Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі вперше за тривалий час не було обстрілів. Адміністрація президента оприлюднила імена нових кандидатів у члени ЦВК. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що вперше за тривалий час у зоні бойових дій доба 23 січня минула без порушень режиму припинення вогню. В угрупованні ДНР про бойові дії 23 січня також не повідомляють. В угрупованні ЛНР звинувачують українських військових в одному порушенні режиму тиші поблизу села Логвинове. В адміністрації президента України пізно ввечері 23 січня повідомили, що президент Петро Порошенко та спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер обговорили питання, що стосується врегулювання ситуації на Донбасі. Наголошувалося, що Москва має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання та погодитись на розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону, йдеться у повідомленні. Сам Курт Волкер поки не коментував деталі бесіди з президентом Порошенком. Волкер прибув до України 23 січня, а вже в п'ятницю 26 січня Волкер проведе переговори з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї. В адміністрації президента України у вівторок ввечері оприлюднили імена 13 осіб, щодо яких раніше Петро Порошенко підписав подання на призначення. Раніше, 23 січня, президент Порошенко підписав подання іншим рішенням, звільнивши з посади членів ЦВК у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Напередодні голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент розпочне роботу нової сесії в лютому, якраз із розгляду кандидатур на посади членів ЦВК. Парламентська асамблея Ради Європи в рамках зимової сесії проголосувала 23 січня за резолюцію «Гуманітарні наслідки війни в Україні», яку підготував депутат від Литви Егідіус Варейкіс. Асамблея закликає російську владу припинити всю фінансову та військову підтримку, надану незаконним збройним угрупованням в Донецькій та Луганській областях, йдеться в резолюції.
Міжнародна тема.
Міністр юстиції США Джеф Сешенс відповів на запитання Офісу спеціального прокурора Роберта Мюллера, що розслідує ймовірні зв'язки президента Дональда Трампа і його команди з Росією під час президентської виборчої кампанії 2016 року у США. Міністерство юстиції 23 січня підтвердило факт допиту, заявивши, що він відбувся минулого тижня. Жодних подробиць у зустрічі у відомстві не надали. У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. За даними спецслужби, за торішніми атаками на сервери Демпартії стояло головне розслідувальне управління Генштабу Росії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні пропонуємо поговорити про чергові кроки за участю Сполучених Штатів Америки із врегулювання війни на Донбасі.
Американці активно взялися за процес вирішення конфлікту на сході України, але ми розуміємо, що переговори Волкера Суркова вони зафіксували.
Чи матиме результат тиск Америки на Росію? Як зміниться тон розмови Волкера із Сурковим після рішення США щодо надання зброї Україні? І чи стане мінський процес ефективнішим, якщо відбуватиметься не в Мінську? Поговоримо про це з гостями програми. Нагадаю, що ви, шановні радіослухачі, можете слухати нас на сайті radiosvoboda.org або на хвилі Радіо Крим Реалії, це 105.9 FM на території Криму. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте. Діліться міркуваннями, а також телефонуйте до студії, ставте свої запитання або висловлюйте також свої думки.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Спеціальний посланець Державного департаменту США з питань України Курт Волкер прибув до Києва для переговорів з українським керівництвом щодо пошуків шляхів мирного врегулювання на Донбасі. Напередодні пізно ввечері відбулася зустріч Курта Волкера з президентом України Петром Порошенком. І, як повідомили в адміністрації українського президента, наголошувалося під час зустрічі, що Москва має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання та погодитись на розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону. Петро Порошенко і Курт Волкер відзначили звільнення українських заручників наприкінці минулого року, і важливість завершення цього процесу було привернуто увагу до ухвалення закону про реінтеграцію окупованих територій, йдеться в повідомлення президентської канцелярії. Там також зазначили, що сторони наголосили на пріоритетності мирного політико-дипломатичного шляху врегулювання ситуації на Донбасі. Сам Курт Волкер поки не коментував деталі зустрічі з президентом Петром Порошенком. Він також мав зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком і міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем. А от через погіршення погодних умов Курт Волкер відмовився від поїздки на Донбас. Вона планувалася на сьогодні. Про це повідомили у посольстві США в Києві. Та вже в п'ятницю Курт Волкер проведе чергові переговори з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Ця зустріч відбудеться в Дубаї. Отже, які перспективи має подальший переговорний процес щодо Донбасу? Про це будемо говорити з гостями Ранкової Свободи. І на зв'язку з нами політичний аналітик Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Руслан Кермач. Вітаємо вас, пане Руслане, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, Волкер в Києві і вже вівторок проведе зустріч з Владиславом Сурковим. Це вже буде четверта зустріч Волкер-Сурков за менш ніж півроку. Чи варто очікувати якихось зрушень під час цієї зустрічі? Ми пам'ятаємо, що після попередньої зустрічі Волкер зазначав, що це був швидше крок назад, ніж крок вперед. Чи буде крок вперед здійснено в Дубаї?
Дійсно, це дуже складне питання, тому що, як ви правильно відзначили, остання зустріч стала більше регресом, і за тим переліком пунктів, за якими шукали компроміси, наскільки я знаю, тільки в трьох пунктах з більш ніж 20 змогли колись знайти більш-менш певні точки дотику переговірники. Але подивимось, насправді важливо відзначити два нюанси. Ну, по-перше, дійсно, що Волкер розпочинає свій візит все-таки з Києва, підготовчий для того, що, і це дуже добре, що спецпредставник по Україні все ж таки буде домовлятись про Україну, попередньо згодивши ключові нюанси свого переговорів, так би мовити, звіривши годинники з українським безпосередньо керівництвом, з президентом, отримавши достовірну інформацію про поточну ситуацію. Можливо, також було б доцільно зустрітися з представником ОБСЄ, аби отримати більш об'єктивну і точну інформацію про те, яка є ситуація на сьогоднішній момент в зоні ведення дій бойових на Донбасі. Ми знаємо, що там теж є певні приводи для занепокоєнь в силу ескалації і підготовки, про яку Олександр Хуг зазначав.
Так, я нагадаю, переб'ю вас, що Хуг говорив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксує нарощування сили засобів, також підготовку сторін до продовження активізації конфлікту, появу нових оборонних укріплень, і що це підготовка з обох сторін, перепрошую.
Так, абсолютно. І дуже важливо, щоб українська сторона, принаймні, теж пояснила, з чим пов'язані ці приготування. Чи вони є реакцією у відповідь на посилення збройного контингенту і підготовчі ці заходи з боку окупаційних адміністрацій, чи це їхня особиста ініціатива. А стосовно, власне, переговорів. Що важливо, ці переговори відбудуться, це перші будуть фактично переговори між представником по Україні Куртом Волкером і помічником президента Росії Сурковим. після того, як було прийнято рішення про надання Україні оборонної ротальної зброї, про яку ми з вами теж в цій студії в ефірі говорили. І це дійсно дуже важливий нюанс, тому що за цей період фактично американська адміністрація дуже чітко дала зрозуміти, що будь-які провали чи саботування з російської сторони переговорного процесу, не готовність йти на пошук компромісів, вона буде нести ризики подальшого посилення тиску на Москву. І в цьому контексті теж не треба забувати, що вже ось-ось, буквально 1 лютого, буде нарешті оприлюднено доповідь, яку готували американські розвідувальні відомства стосовно російського наближених до президента Путіна осіб, їхні активи на території Сполучених Штатів Америки. Можливо, ця доповідь буде оприлюднена на засіданнях комітетів обох палат Конгресу. І, в принципі, подальша доля того, як вчинить американська адміністрація стосовно цих осіб, чи будуть ці активи заморожені, чи якісь інші заходи будуть втілені, кого саме, хто попадає в зону ризику. Все це залишається, скажімо, таким простором для маневру. Я думаю, що Курт Волкер недвозначно натякне під час зустрічі на цей момент і пояснить, що, в принципі, відсутність прогресу врегулювання української кризи, вона тільки поглиблюватиме тиск на Росію, зокрема санкційний тиск. Таким чином, це буде чергова спроба все ж таки зрозуміти готовність Росії йти на поступки. Хоча більшість оглядачів, як ми чуємо, на сьогодні погоджуються, в принципі, на тим, що Путін не готовий робити Кремль якісь серйозні кроки і зрушення на Донбаському напрямі напередодні виборів. Але навіть якщо це і так, якщо безпосередньо після виборів ще вікно можливості для цього не відбудеться, я теж до певної міри погоджуюсь з цією думкою, що зайві якісь турбулентності чи на цьому напрямі Москві не потрібні. Вони хочуть пройти цей електоральний період спокійно, без якихось сигналів, які можуть бути не по-різному витлумачені російським виборцям. Але ми повинні розуміти, що ті питання, в яких американська адміністрація хоче знайти консенсус Росії, це питання не одного місяця і не двох. Це складний процес узгодження тієї ж миротворчої місії. Тому якщо певне точки дотичні будуть знаходжені вже на сьогодні, тобто домовлятись, принаймні неформальні, досягати якісь домовленості вже зараз, має резон. Да? Навіть за проходженням певного часу, можливо, це буде легше потім імплементувати, не буде втрачатись час.
Пане Руслане, а основним предметом переговорів Волкера і Суркова залишається все-таки миротворча місія, так? І всякі подробиці, пов'язані з нею?
Ну, в принципі, мені здається, це більшість на сьогодні розуміє, що це єдиний життєздатний формат, який би, я маю на увазі миротворчу місію, який би зміг зупинити кровопролиття в регіоні. Да? Тому що мінські формати, ці домовленості про, скажімо так, відповідальність сторін, їх готовність самостійно, да, під моніторингом, за участі моніторингової місії розводити бойові сили, відводити війська, вона не спрацьовує, тому треба шукати інші формати. До речі, миротворча місія в контексті теми миротворчої місії не менш важливо говорити про запровадження міжнародної тимчасової адміністрації. Так? Це, в принципі, той формат, який би міг, скажімо так, бути відносно прийнятним для обох сторін. Да? Тому що всі точкою зараз конфлікту основного, це те, де мають бути миротворці. Або на російсько-українському кордоні, на чому наполягають, напевно, і американська адміністрація. Росія з цим категорично не погоджується. Ми говоримо про лінію розмежування. Запровадження міжнародної тимчасової адміністрації, це, скажімо, механізм, який до певної міри, скажімо, усуває. Ну, звичайно, мало ймовірно, що Росія погодиться на цей формат, але він міг би бути таким компромісним.
А взагалі про можливість запровадження міжнародної тимчасової адміністрації на території Донбасу окупованого, це думки з боку українських експертів лунають, чи ця пропозиція дійсно вже виникає під час переговорів і в форматі Волкера Суркова, і в інших форматах?
Є суто обговорення в експертному форматі. Тому що ми маємо розуміти, що це буде не дешеве, враховуючи території, обсяг і кордонів, які мають взяти бути під контроль цією тимчасовою адміністрацією. Тобто це складний процес.
А повноваження, терміни запровадження такої адміністрації,
безумовно,
склад?
Безумовно. І... Мандат її дії і всі ці деталі необхідно мають детально прописуватись. І невідомо, чи на рівні ООН є, наприклад, говорячи до середини принаймні цього року, ООН вже передбачені всі видатки, які вони можуть здійснити. Да? Тому це справа, мабуть, не одного року, на жаль, не цього року, а в кращому випадку.
Так, я переконаний, що ми ще будемо повертатися до обговорення цієї теми. Я вас попрошу залишатися на лінії, а хочу підключити до розмови ще одного учасника нашої програми. Це колишній заступник міністра оборони України Анатолій Лопата. Вітаємо вас у нашому ефірі.
Сердечно вітаю.
Ми говоримо сьогодні про чергові зусилля з врегулювання війни на Донбасі. Курт Волкер, спеціальний представник Держдепу США, зараз перебуває в Києві. Планував поїхати на Донбас, пересвідчитись на власні очі, як змінилась ситуація там, чи не змінилася. Ми знаємо, що він до цього відвідував Авдіївку. Але все-таки в п'ятницю планується зустріч Волкера із Сурковим, з помічником президента Росії. Знову-таки будуть говорити про можливе запровадження миротворчої місії, про шляхи врегулювання на Донбасі. І от, на вашу думку, як на чергову цю зустріч, на тон взагалі переговорів і розмови може вплинути те рішення Сполучених Штатів про постачання зброї Україні?
Я думаю, що ця проблема, звичайно, турбує російську сторону. Росія не задоволена таким рішенням, але це рішення, воно було передбачено і вже давно. Ми навіть і сумніву не допускали, що Сполучені Штати і світова спільнота відмовлять України від постачання летальної зброї. Це було продиктовано тим, що Російська Федерація сьогодні не підтримується світом, і наша проблема на Сході залежить тільки від Російської Федерації і її позиції. Тобто є всі передумови бачити, що Україна буде підтримана і в подальшому матеріально, грошима, і, звичайно, озброєнням.
А як сама ця зброя може вплинути на ситуацію на Донбасі? Адже повідомлялося, що ті ж самі вже легендарні джавеліни, про які говорять не один рік, що вони не потраплять на лінію розмежування. Тоді сенс?
Була б зброя в Україні, а там розберемося. Сьогодні, як би мовити, російська спільнота, вона бачить нашу армію і Україну як державу, яка зробила значний крок у посиленні своїх збройних сил. І дійсно, наші збройні сили сьогодні уже не ті, що були в 2014 році. На сьогоднішній день закидують президенту Путіну російські громадяни те, що він втратив час у розв'язанні цієї проблеми. Але ж ми не можемо сподіватися, що Російська Федерація у питаннях, наприклад, запровадження відповідної місії на території Донбасу захоче допустити миротворців на наш кордон з Росією.
І знову ж...
Це дуже складна ситуація, і тому у переговорах між Волкером і Сурковим це питання буде підніматися. Росія категорично заперечує перебування на державному кордоні між Україною і Росією
А що може змінити таку точку зору Росії? Все-таки переговори йдуть, і якісь поступки, компроміси мають бути знайдені чи не знайдені? Чи тоді від цих переговорів доведеться відмовитися, якщо не буде такого рішення?
Я думаю, що тільки тиск, економічний тиск, санкції, які запроваджені проти Росії, можуть виграти, а зробити позитивний крок у цьому напрямку. Росія потерпає, і потерпає вона дійсно сильно. Сьогодні російські олігархи теж якби стурбовані тим, що до них можуть дійти ці санкції, і вони можуть потрапити у ті списки, які вже підготовлені в Сполучених Штатах Америки для введення їх проти олігархату Російської Федерації. Це якраз та болюча і больова точка, на яку може натиснути Америка, Сполучені Штати і Волкер у розмові з Сурковим.
Тобто тиск економічний, а також така гіпотетична загроза постачання зброї і оприлюднення так званої кремлівської доповіді, яка може вдарити по близькому оточенню Путіна. Це все аргументи в такій дипломатичній війні, адже навіть напередодні під час зустрічі президента Порошенка і Курта Волкера наголошувалося на пріоритетності політико-дипломатичного шляху врегулювання ситуації на Донбасі. Дякую вам, пане Анатолію. Я повертаюсь до Руслана Кермача, політичного аналітика Фонду демократичної ініціативи імені Кучерєва. І знову ж таки, ми говоримо про різні майданчики, де шукають шляхи врегулювання цієї війни на Донбасі. І згадується, звичайно ж, ініціатива президента Сполучених Штатів Дональда Трампа перенести з Мінська в інше місце переговори по Донбасу, про що повідомляв президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Одразу говорив, що, можливо, таким новим місцем може стати Астана. Бачимо, що навіть зустрічі Волкера Суркова відбуваються щораз в іншому місті, то в Білграді, то в Дубаї, то в Мінську зустрічалися. А пане Руслан, як ви взагалі оцінюєте ефективність самого мінського процесу і ефективність чи потребу перенесення цього майданчика в інше місце? Чи йдеться не про місце, а про формат?
Ні, я абсолютно впевнений, що зміна місця перебування, проведення переговорів не надто суттєво впливає на їхню результативність, насправді. Да. Це все-таки такі більше символічні жести. Більш важливо наявність цього поля для компроміса, його знаходження між сторонами. До сьогоднішнього моменту ми розуміємо, що цей простір, цей маленький зазор в позиціях сторін, він, де вони би сходилися, він так і не був знайдений. І це є проблема. І, звичайно, американська адміністрація буде намагатися докласти максимум зусиль для того, щоб, мені здається, звичайно, інструменти тиску економічного, погроза того, що санкційний тиск буде посилений. Американська адміністрація, вся логіка її поведінки до сьогоднішнього моменту демонструвала, що будь-які намагання саботувати процес переговорів, вони будуть мати наслідки для Росії цілком реальні. І це буде важливий таким важіль і в цьому контексті летального озброєння, яке вже було надане як сигнал, і подальше, можливо, санкційний тиск на конкретне оточення Путіна буде важливим. Але разом з тим, я думаю, чому зараз це відбувається, все ж таки, до виборів і в контексті вже розпочатої в Росії виборчої кампанії, це пов'язано з тим, що все-таки американці поряд з цим тиском можливо, запропонують Путіну якийсь механізм або принаймні шлях до збереження свого обличчя. І, можливо, шлях миротворця, да, образ миротворця, який Путін може отримати в разі деескалації конфлікту і знаходження мирного врегулювання, вони намагатимуться йому запропонувати цей момент. Тому що ми маємо розуміти, що на Кремль, звичайно, можна тиснути, але Кремль вже неодноразово демонстрував готовність підвищувати ставку в конфліктах, так? І ми бачимо секторальні санкції були запроваджені. Багато хто говорить, що ці санкції недостатні, але менше з тим, мені здається, що дуже важливо, коли відбувається тиск на такого все ж таки впливового регіонального гравця з ядерною зброєю, який також залучений до багатьох інших майданчиків ключових в контексті ядерного роззброєння, де у Росії є теж важелі тиску і де американці теж хочуть знайти з ними точки дотику і співробітництво. В цьому контексті важливо все ж таки поряд з тиском і давати поряд з кнутом подавати і пряник, тобто давати образ того, як вони зможуть зберегти обличчя і як вони зможуть продати внутрішньому виборцю, росіянам, той чи інший формат врегулювання. І це дуже важливо в контексті передвиборчої кампанії. Я думаю, що можливо, це гіпотетично, але Росії було б вигідно Путіну особисто увійти в виборчу кампанію як президент-миротворець, який насправді ніякий там не диктатор, як про нього говорять, да, там, а в такому позитивному ключі, позитивному іміджі, який здійснює крок. І в принципі ці попередні його кроки могли бути такими сигналами, які дипломати американські. Я маю на увазі оця запізніла ініціатива про повернення, про готовність повернути нам військову техніку.
І що такими кроками можна ще відбилити репутацію Путіна не з агресора на миротворця?
Я не думаю. Я швидше думаю, що ці кроки здійснювались тільки тому, що Росія не могла робити поступок в сутнісних речах, да, в контексті цього миротворчого. Тому вони вдаються Путін вдавався до таких символічних поступок, але які американці, в принципі, мені здається, американська адміністрація могли розтлумачити як ознаки того, що Росія має певну готовність не погіршувати ситуацію, а робити, йти шляхом деескалації врегулювання. Але подивимось.
І ще в контексті зміни формату перемовин чи, можливо, його майданчику переговорів, експерт Ігор Петренко вважає, що зміна майданчику не вплине на вирішення питання Донбасу, а потрібно змінювати формат таких перемовин.
Безумовно, мінський процес тривав вже занадто очевидно, і певні результати, звичайно, є, да, але вони в основному лежать в площині двох моментів. Це однополоненими і припинення вогню. Всі інші питання показали те, що неможливо їх вирішити в рамках мінського процесу. І, можливо, дійсно, зміна не скільки місця дислокації, скільки самого змісту і, можливо, учасники і розширення кола питань, які будуть обговорювати. Американці активно взялися за процес вирішення конфлікту на сході України, але ми розуміємо, що переговори Волкера Сукова вони зафіксували щодо миротворців, зокрема.
Ігор Петренко сказав таку фразу: американці активно взялися за процес вирішення конфлікту на сході. Пане Руслане, знаємо, що напередодні міністр закордонних справ Павло Клімкін зустрічався з держсекретарем США Рексом Тілерсоном. Також очікується зустріч в Давосі Петра Порошенка з Дональдом Трампом. На вашу думку, на цих майданчиках також продовжується ця американська активність в процесі вирішення конфлікту, і чого можна чекати ще від цієї наступної зустрічі Порошенка з Трампом? Буквально там у нас хвилинка залишається.
В принципі, я думаю, що вони в логіці цього формату переговорчого будуть йти, але, в принципі, щоб предмет для їхніх переговорів існував, для цього, звичайно, прорив певний мають досягти переговірники. Безпосередні переговірники, які уповноважені до розв'язання або знаходження цього формату врегулювання.
Переговірники Волкер Сурков чи і та тристороння контактна група в Мінську?
Я думаю, що передовсім Волкер Сурков. Тому що цей двосторонній формат, він, в принципі, має бути більш, скажімо так, більш швидким у досягненні якихось точок дотику. Але стосовно формату, ще короткий коментар. Насправді, ну, розділення його. Я не впевнений, що це теж буде дуже результативно, тому що в Мінську ми знаємо, що теж є робочі підгрупи, які тематично працюють і в гуманітарному напрямі, і в темі безпеки і так далі, але це не дуже, скажімо, на сьогоднішній день якось допомагає.
Ну все-таки так, повернення українських полонених і сподівання на чергове повернення все-таки залишає шанс на те, що ефективність і Мінська все-таки не слід відкидати зовсім. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був політичний аналітик Фонду демократичної ініціативи Руслан Хермач, а також заступник міністра оборони України Анатолій Лопата. Ми говорили про переговорний процес довкола врегулювання війни на Донбасі. У студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Детское питание в Крыму фальсифицируют. Крымских детей учат обращаться с минами. Прокурор допросил министра юстиции США. Далее подробно. В пробах молочной продукции, которую поставляют в детские сады, школы и пионерские лагеря аннексированного Крыма, специалисты продолжают выявлять растительные жиры и антибиотики. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал председатель подконтрольного Кремлю Государственного комитета ветеринарии полуострова Валерий Иванов. Он отметил, что ответственность за выпуск и попадание молочного фальсификата в Крым несут не только производители, но и поставщики. Военные инженеры подконтрольной Кремлю армии провели с крымскими школьниками занятия по обезвреживанию взрывных устройств, сообщает Reuters. Таким образом, они рассчитывают привлечь будущих выпускников на службу по контракту.
Мы хотели заинтересовать в первую очередь школьников, это 9, 10, 11 классы, для того, чтобы они в дальнейшем шли служить по контракту именно в инженерной части.
После распада СССР российские войска находились на полуострове на основании двухсторонних договоров с Украиной. Международное сообщество не признает аннексию Крыма, произошедшую в марте 2014 года. Под контролем Кремлю в мировом суде в Бахчисарае прошло заседание по делу активиста Шевкета Розакова, обвиняемого в оскорблении полицейского. По словам адвоката, были отклонены почти все ходатайства защиты.
Как и всегда, защита сделала большое количество ходатайств, из которых только одно было удовлетворено. Это ходатайство об опросе свидетелей.
13 апреля российские силовики проводили обыск у Сейдымета Мустафаева в Бахчисарае. Наблюдать за действиями полиции собрались крымско-татарские активисты, в том числе Розаков. Полицейские и бойцы ОМОН стали разгонять собравшихся, применяя к ним силу. В Крыму сегодня ожидается снег и на дорогах гололедица. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова. По информации синоптиков, в Симферополе облачно с прояснениями. Снег, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем до минус 7 градусов. В Севастополе также ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица температура воздуха днем до минус 3 градусов. Отметили в гидрометцентре. На ЮБК облачно с прояснениями. Снег, на дорогах гололедица. Министр юстиции США Джефф Сэшенс ответил на вопросы Офиса специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует предполагаемые связи президента Дональда Трампа и его команды с Россией во время президентской избирательной кампании 2016 года в США. Министерство юстиции 23 января подтвердило факт допроса, заявив, что он состоялся на прошлой неделе. Никаких подробностей встречи в ведомстве не предоставили. Министерство культуры России планирует отправить британский фильм «Смерть Сталина» на дополнительную юридическую экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Минкульта Владимира Мединского. В то же время он заявил об отсутствии в России цензуры. Цитирую: «У нас нет цензуры, мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно». Конец цитаты. Ранее сообщалось, что Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». Завтра фильм должны были показать в 30 кинотеатрах Москвы. Парламентская ассамблея Совета Европы в рамках зимней сессии приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, которую подготовили депутат от Литвы Эгидиус Варейкис. За резолюцию проголосовали 56 депутатов, воздержались 10 из 66 депутатов, принявших участие в голосовании, сообщает УНИАН. Ассамблея призывает российские власти приостановить всю финансовую и военную поддержку, оказанную незаконным вооруженным группировкам в Донецкой и Луганской областях, прекратить признавать их паспорта и другие документы, включая решение суда и документы, подтверждающие право на недвижимость, выданные на территории, подконтрольной незаконным вооруженным группировкам в Луганской и Донецкой областях, говорится в сообщении. В Евпатории в связи с понижением температуры воздуха открыли 2 стационарных пункта обогрева. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. По информации ведомства, пункт находится по адресам улица Интернациональная, 119 и улица 13 ноября, 22. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент -7, на Чангаре в Новоалексеевке -6. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно в 8.35 и 13.10. Если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где собраны все выпуски наших радио. Программ. Крымчане могут бесплатно звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Отталкиваясь от жуткой истории, которая произошла в Крыму с Татьяной Пименовой, беременной девушкой, которой отказали в медицинской помощи и которая погибла, поговорим о том, это равнодушие врачей, либо какая-то системная ошибка, которая есть сейчас в крымской медицине. Поговорим о том, как в принципе работает в аннексированном Крыму система российского обязательного медицинского страхования. Можно ли получить медицинскую помощь в Крыму при отсутствии полиса или российского паспорта? Насколько изменилась система здравоохранения Крыма за это время? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
19 января в реанимации перинатального центра в Симферополе скончалась беременная девушка. Татьяне Пименовой был 21 год. Накануне трагедии в больнице имени Семашко ей отказали в госпитализации из-за отсутствия полиса обязательного медицинского страхования. Мать женщины утверждает, медперсонал отказался госпитализировать ее дочь, несмотря на то, что скорая помощь забрала ее из дома без верхней одежды. Родные рассказали свою версию событий. Все началось с того, что в ночь на 18 января у Пименовой поднялась температура 39. Родители и муж не поехали с Татьяной в больницу, чтобы не возвращаться домой в село Донское на такси. В больнице имени Семашко Пименовой отказали в госпитализации, не разрешили остаться до утра и не дали позвонить. В итоге беременная девушка оказалась на морозе одна. Ее телефон разрядился. Когда Пименова добралась домой, ее температура поднялась до 40. По словам родных, девушка пожаловалась, что из-за отсутствия невосстановленных после кражи паспорта и страхового полиса медперсонал называл ее бомжихой. Позже Пименова оказалась в перинатальном центре, но ребенок уже погиб, не выдержал высокой температуры. Предварительная причина смерти самой девушки – пневмония. 22 января о трагедии сообщил подконтрольный Кремлю министр здравоохранения Крыма Александр Галенко.
Следственный комитет руководствуется уголовным процессуальным кодексом. Мы будем следственный комитет давать всю имеющуюся нашу информацию. Естественно, по факту случая смерти тоже будем проводить проверку. Начинается с того, что должно быть судебно-медицинская экспертиза. Она уже начата. А в дальнейшем тоже наши действия будут в соответствии с порядком рассмотрения случая смерти. Сейчас идет уже судебно-медицинская экспертиза началась, и она будет проведена. И это нужно и для следственного комитета, и для нас.
Главврач больницы имени Семашко Александр Остапенко, в свою очередь, настаивает, помогает. Больная покинула медучреждение по своей инициативе.
Пациентка, будучи у нас в приемном покое, сама созвонилась с родственниками. Возник какой-то семейный конфликт, в ходе которого она сказала: «Если вы не хотите меня забирать, я сама уйду». Она разговаривала по мобильному телефону, который попросила у другого пациента. Никто ее не выставлял на улицу в тапочках в мороз. Она вернула мобильный, и пока наша санитарка вышла, женщина уже и след простыл. Есть свидетели такого поведения пациентки.
Крымское управление следкома России уже возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Подконтрольное Кремлю Министерство здравоохранения Крыма также создало комиссию по расследованию смерти Пименовой.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем прямом эфире, выразить свою точку зрения касаемо обсуждаемой темы. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Это бесплатно. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Семена Гальперина, кандидата медицинских наук, российского врача-невролога, участника акции «За доступную медицину». Семен, здравствуйте. Итак, вы слышали, наверное, да, об этой истории с Татьяной Пименовой, которая уже скончалась. Как, по вашему мнению, это проявление равнодушия врачей, либо таковы недостатки системы общемедицинского страхования?
Знаете, в этой ситуации, вот с точки зрения юридической, да, вообще, насколько я понимаю, наличие полиса, да, оно не могло повлиять, потому что ситуация скоропомощная, и по российскому закону, значит, человек, попавший вот по скорой помощи в больницу, должен получить помощь вне зависимости от наличия полиса. Вот. То есть здесь сложно списать на систему ОМС вот эту ситуацию. Я думаю, повлияла вот общая такая вот неорганизованность системы здравоохранения. Понимаете, у нас во всех этих реформах потерян сам человек. То есть у нас мы вот потеряли где-то какую-то главную идею нашей медицины, саму ее гуманность, понимаете, вот за какими-то формальными показателями мы боремся совершенно не за то, на что должна быть настроена наша медицина.
То есть я правильно понимаю, что это даже не тот случай, да, когда у пациентки должны были требовать какие-то документы и этот полис ОМС?
Она была доставлена по скорой помощи, понимаете? Человек, поступающий по каналу скорой медицинской помощи, должен получить медицинскую помощь вне зависимости от наличия полиса. Вот это юридическое такое положение. Что на самом деле там произошло, ну вот пока мы еще не знаем, да, как она покинула. Ну, действительно, выставили ее на холод, вот, или там действительно произошел какой-то внутренний конфликт, и она ушла сама. Вот следует ждать все-таки реальных итогов разбирательства.
Ну а вообще, по вашим наблюдениям, в России бывает такое, что человека оставляют без медицинской помощи на основании вот каких-то бюрократических, да, моментов, что не все документы есть в наличии?
Если не брать ситуацию вот экстренную, да, в принципе, то действительно система ОМС, она, в общем-то, имеет массу дефектов. У нас не удалось реально создать страховую медицину. Вот. У нас, в общем-то, это некоторая имитация, потому что система обязательного медицинского страхования, она устроена не как реально страховая система. У нас страховые компании не несут страховых рисков, да, они не оплачивают реальные затраты медицинского учреждения на медицинскую помощь. У нас есть некая имитация, да, когда вот по всем этим, по результатам оказания медицинской помощи страховая компания перечисляет какие-то договорные объемы оплаты, которые часто не компенсируют затраты медицинского учреждения. Ну вот эта вся система, она дальше в результате вызвала цепочку всяких проблем. То есть вот не справляется система именно вот так, как она была задумана. Мы часто обсуждаем вообще в медицинском сообществе проблему страховой медицины в России. Вот, мы считаем, что она, в общем-то, не удалась именно как страховая медицина. Что-то пошло не так, как было задумано. Вот, и сейчас она не оправдывает свое понимание. Если мы будем дальше строить страховую медицину, то нужно будет менять всю систему, нужно менять изначально, так как она, не знаю, как она была задумана или так, как она существует во всем мире, но страховой медицины по факту сегодня в России нет, во всяком случае, что касается обязательного медицинского страхования.
По вашему видению, как должна выглядеть эта система, да, чтобы она работала, и нужна ли эта система медицинского страхования?
Она, в принципе, страховая медицина, это лучшее, что сегодня существует в мире, понимаете, она наиболее рациональна и так далее. Но для стран с низким экономическим уровнем, к сожалению, таким, какой на сегодняшний день у нас, мы просто государство не справляется в этом виде. Мы понимаем, что страховая медицина – это ведь прежде всего затраты граждан. С кого-то нужно собирать этот, ну, как он не называется, налогом, но все равно это сбор на страховую медицину. И при нынешнем экономическом уровне граждане не могут оплачивать вот этот сбор на достаточном уровне. Мы постоянно видим, что в фонде обязательного медицинского страхования, ну, банально не хватает средств на медицинскую помощь. В этих ситуациях государство должно взять на себя вновь ответственность. Да? У нас существует 41-я статья Конституции, да, российской, которая гарантирует всем гражданам бесплатную медицинскую помощь. Мы фактически забыли об этом, да, когда человек поступает в медицинское учреждение, ведь первое, почему он имеет право на бесплатную медицинскую помощь, не потому, что у него есть полис, а потому, что он живет в стране, где гарантирована эта медицинская помощь. Вот как дальше будет складываться в России система медицины, системы здравоохранения, мы не знаем. Но на сегодняшний день нужно пересмотреть итоги вот всей этой реформы, оптимизации, понять, где пошло не так, где были сделаны ошибки, признать их, вот вернуться к началу. И строить здравоохранение изначально нужно решить, как мы сможем адекватно построить систему здравоохранения. Но в любом случае по Конституции государство обязано вновь взять на себя эту обязанность.
Семен, у нас не очень стабильная связь, но я прошу вас буквально вот коротко сказать для наших слушателей. Может быть, будет полезным им этот совет. Что делать в случае, если нужна медицинская помощь? Да, может быть, это не экстренный какой-то случай, да, для скорой, но все-таки. И не все документы в наличии, на этом основании нельзя попасть в больницу, отказывают в медицинской помощи. Что делать человеку в этом случае?
Нет, понимаете, в чем дело? Значит, по экстренной медицинской помощи вас обязаны принять в любой ситуации. Если ситуация не экстренная. На сегодняшний день без документов помощь будет достаточно сложно получить в бесплатной системе здравоохранения.
Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Напоминаю, что с нами на связи был Семен Гальперин, кандидат медицинских наук, российский врач-невролог, участник акций «За доступную медицину». Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы систему обязательного медицинского страхования в Крыму в связи с той историей, которая произошла с Татьяной Пименовой. Мы ее приводили в начале нашей программы. Я приветствую в нашем эфире Михаила Богомолова, президента Российской диабетической ассоциации. Михаил Владимирович, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, работает ли система обязательного медицинского страхования в таком виде, в каком она есть в России?
Здравствуйте. Она работает, но, конечно, недостаточно эффективно, потому что изначально системы страхования медицинского во всех странах складывались из системы частного здравоохранения. Когда принималась система МС в Российской Федерации, то есть это считалось временной мерой. То есть когда денег не было совсем, и возложили обязанность по сбору этих средств на, в основном, в общем-то, на работодателя. Но дальше пошло так, что система ОМС превратилась, в общем-то, в распределительно-контрольную систему. То есть, с одной стороны, она сама тут же съедает 14% поступивших в нее средств на самообслуживание, и в существующей системе обязательного медицинского страхования состояние здоровья не является критерием качества, то есть качества оказания медицинской помощи. Оценивается правильность и полнота заполнения документов. И то есть реально одна из основных задач существующей ныне системы ОМС является наложение штрафов на медицинские учреждения за неправильно оформленные почки, за не полностью оформленные документы. И система ОМС получает премии с суммы этих штрафов. То есть получается потом, то есть часть средств, и достаточно большая, уже идет в бюджет государства и системы ОМС в виде штрафов. К сожалению, то сейчас даже мне приходится бывать в регионах различных. То есть врачи-специалисты во многих регионах, отработавшие не один десяток лет, реальная зарплата, то есть, составляет порядка 12 тысяч рублей. Всякие надбавки, прибавки там, за дежурство, они были сняты. То есть, им приходится, в общем-то, действительно брать множество дежурств для того, чтобы получить на какую-то сумму хотя бы приближающуюся к 20 тысячам. То есть, поэтому заинтересованности со стороны медицинских работников достаточно мало. А с другой стороны, то есть граждане часто вынуждены находиться в длиннейших очередях, и когда, например, мы занимаемся вопросами диабета, там люди с диабетом второго типа с очень большим трудом получают или не получают рецепты на сахароснижающие средства, инсулином еще обеспечение идет, таблеток нет, они перестают просто обращаться к врачам, специалистам. Потому что раньше они обращались только ради того, чтобы получить медикаменты. Мы являемся, наша организация является членом Национальной медицинской палаты Рошаля Леонида Михайловича, известного врача. И, в общем-то, на последнем съезде, который проходил в ноябре, прошедшего года на ВВЦ, выступала министр Скворцова, то есть и поступали вопросы, и, в общем-то, даже предложение отменить систему ОМС как таковую, как неэффективную. И надо заметить, когда Рошаль поставил этот вопрос, как делегаты съезда относятся к системе ОМС, то есть голосование абсолютным подавляющим большинством проголосовало против системы. Но между тем, сейчас готовится указ президента Министерства здравоохранения Российской Федерации. Указ президента Российской Федерации «Стратегия развития здравоохранения РФ на период до 2025 года». В Национальную медицинскую палату поступил этот проект указа, но, в общем-то, был полностью забракован, потому что существует такой договор между Национальной медицинской палатой и Минздравом, и был возвращен на доработку. Ну и, конечно, одна из основных, скажем, причин имеющихся проблем, это простая нехватка средств на финансирование, ну, некоторых даже, как ни перераспределять, средств просто не хватает.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи Владимир Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации. Михаил, по вашему мнению, что не так в этой программе развития сферы здравоохранения до 2025 года? Только нехватка финансов, либо какие-то другие системные моменты?
Ну, тут, в общем-то, можно и в больших, и меньших количествах денег жить, но вопрос в системе управления. Потому что, во-первых, и врач, и пациент исключены из системы взаимоотношений по улучшению здоровья, то есть, ну, забюрократизировано, то есть решения принимают всякого рода чиновники. Ну, то есть пациент не может выбрать препарат, врач не может выбрать препарат для лечения.
Благодарю вас.
Профилактический напрос, да. Да-да.
Да, благодарю вас за комментарий. Напоминаю, что с нами на связи был Михаил Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните нам на этот номер 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны, анонимно, в случае необходимости мы гарантируем. 044-490-2905. Этот номер для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Мы также ждем ваших звонков. Я приветствую в нашем эфире Юрия Искренко, бывшего главного детского лора-врача Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Перед началом беседы я напомню еще об одном случае, который произошел в Крыму осенью 2016 года. Тогда Бекир Небиев напал на станцию скорой помощи, так как медики не приехали в очередной раз на вызов, когда у него было инфарктное состояние. И, кроме того, это случилось вот на том фоне, что менее чем за месяц до этого происшествия умерла его родственница, которой, по сообщениям СМИ, мог быть поставлен неправильный диагноз. Вот давайте поговорим о том, как изменились условия работы медиков в Крыму после 2014 года. Юрий, насколько вам об этом известно, что вы можете сказать о том, в каких условиях работают крымские медики, которые остались на полуострове и которым теперь приходится работать в условиях ОМС.
Доброе утро. Условия труда, ну, в принципе, остались прежние, но намного больше увеличилась бумажная работа, и приходится врачам заниматься не больными, а различными видами писанины, отчеты и так далее. Ну, кроме того, если в 2014-2015 году там зарплату действительно приподняли немножко, то в последнее время это все убрали. Надбавки различные, стимулирующие, и зарплата действительно на данный момент просто вне всякой критики. Я уже молчу о среднем медперсонале, младшем медперсонале. Санитарки и медсестры получают действительно копейки. Что говорить о врачах? То очень много врачей ушли на пенсию. Терапевтические, педиатрические, участковые службы были укомплектованы, ну, в украинском здравоохранении очень многими людьми пенсионного возраста. Они продолжали работать, выполняли свои обязанности, функции. После 2014 года подавляющее большинство этих людей ушло на пенсию в связи с более тяжелыми условиями труда и небольшой оплатой. Вот, и в связи с этим доступность медицинской помощи в Крыму значительно ухудшилась. Сейчас попасть на консультацию к узкому специалисту, к эндокринологу, кардиологу, стентрологу, нужно ждать несколько месяцев, бывает. Месяц, два, три. Обследование специализированных отделениях, таких как провести МРТ, КТ-обследование, доплерографию, записывают детей, взрослых на 3-4-5 месяцев вперед. Доступность медицинской помощи нам значительно ухудшилась. Но в связи с этим и бывают такие тяжелые случаи, когда больные погибают, и не дождавшись медицинской помощи, или в тяжелом состоянии уже поступают для лечения специализированных отделений. По поводу скорой помощи. Сократили количество бригад. Сократили количество педиатрических бригад, специализированных бригад. Поэтому намного по времени тяжелее стало сейчас скорой помощи работать. Они не успевают обслужить всех желающих и обслужить количество вызовов, которые поступают.
Вот благодарю вас. Да, да. Да. Благодарю вас за комментарий. Напоминаю, что с нами на связи был Юрий Искренко, бывший главный детский лор-врач Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. К сожалению, время нашего эфира, отведенное на обсуждение этой темы, подходит к концу. Я успею напомнить номер телефона студии 8 800 10 06 926. Если вы нас слышите в Крыму, далее звоните нам в эфир на этот номер. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. 8 800 10 06 926. И номер для тех, кто слышит нас на материке, 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Транспортный коллапс парализовал трассу Бахчисарай-Симферополь. Путину важно, как проголосует Крым. Украина не будет проводить ВНО по русскому языку. Далее подробно. На трассе Симферополь-Бахчисарай накануне создалась огромная пробка из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Первый Крымский канал. Случилось также несколько ДТП. Из-за гололеда некоторые машины переворачивались и улетали в кювет. Обошлось без жертв. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов винит в произошедшем коммунальные службы.
Слабовата ситуация. Сегодня в 4:30 утра вышло 7 единиц техники в городе Симферополь. Сейчас все службы докладывают. 3 из них в течение получаса поломались, 3 единицы, то есть как бы и вернулись назад. Вот на сегодняшний день около 15% в среднем объемов работ по городу выполнено. Всего лишь.
К вечеру движение по трассе восстановили. Министр иностранных дел Украины Павел Клинкин провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает официальный твиттер Министерства иностранных дел. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 22 января начал европейское турне, которое продлится почти неделю. Сегодня, вчера Тиллерсон посетил Париж, также в швейцарском Давосе он планирует посетить ежегодное собрание Всемирного экономического форума. Для президента России Владимира Путина важно, как проголосует на предстоящих выборах в Крыму, поскольку это будет индикатором его поддержки. Такое заявление сделал главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью «Голосу Америки». По его словам, предыдущие выборы президента России состоялись до аннексии Крыма в 2012 году и прошли под знаком так называемого «возвращения Владимира Путина». Он добавил, что политика Владимира Путина в очередном сроке на посту президента России будет, цитирую, «более жесткой и реакционной по сравнению с предыдущими». По словам журналиста, российский президент останется у власти после 2024 года, а для этого необходимо изменить Конституцию России. В Украине в 2018 году отменили внешнее независимое тестирование по русскому языку из-за невысокого спроса на него среди учащихся. Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Каранди. 6 февраля начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Каждому участнику ВНО предоставляют возможность выбрать до 4 предметов для сдачи тестирования. И о погоде. В Крыму сохраняется температура минус 7 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке 6 градусов мороза. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Круглосуточно видеть и слышать нас вы можете на нашем сайте, где собраны записи всех наших радиопрограмм. Кроме того, мы ведем онлайн-трансляцию на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Там вы можете оставлять свои комментарии. Свои комментарии в режиме прямого эфира вы можете
можете оставлять в нашем эфире по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные, звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, в Керчи работники школьных столовых пожаловались на качество горячего питания, которое им приходится готовить для детей нескольких городских школ. Приходится им готовить из того, что есть. И качество пищи оставляет в итоге желать лучшего. Утверждают они, что поставщик очень экономит на продуктах и вместо еды получается, как они сами выражаются, бурда. А таким школьников кормить нельзя. Продолжим обсуждение после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Не будем готовить детям бурду. Работники школьных столовых в Керчи обратились с письмом к подконтрольному России начальнику налоговой инспекции города. Они утверждают, на школьниках пытаются сэкономить и заставляют персонал общепита готовить не по ГОСТу.
Мы, работники школ, так работать не можем. У нас хозяин Александр Сергеевич и технолог Нина Владимировна приехали с Калининграда. Выиграли тендер и стали хозяевами. Теперь заставляют нас экономить на детях, чтобы не соблюдали нормы раскладки и технологию приготовления питания, чтобы больше положить себе в карман. Если нужно сварить молочную кашу по норме 8 литров молока, заставляют из 5 литров. В соус мясной больше картофеля. Поедят. Они же не поросята.
Авторы письма утверждают, цены, по которым закупаются продукты питания, необоснованно завышены. Сахар поставляют по цене 60 рублей за килограмм, а мясо почти за 400. Кроме того, персонал школьной столовой заявил о нарушениях трудового законодательства со стороны их начальства. Налоговая перенаправила обращение работников общепита российскому замглавы администрации Керчи Дилаверу Мельгазиеву. Тот, в свою очередь, пообещал разобраться в ситуации и передал письмо подконтрольному России начальнику управления образования Керчи Виктору Дахину. Ранее о некачественном питании в крымских школах заявлял и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Он утверждал, нарушения в сфере общественного питания связаны с недостатками закона о госзакупках. По данным подконтрольного России председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Валерия Иванова, почти половина молочной продукции, которая поставляется в детские сады и школы полуострова, фальсификат. Экспертиза показала, в 68 из 140 образцов присутствуют растительные жиры.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. И относительно ситуации в Керчи есть что добавить. В 2016 году контракты на снабжение питанием всех вышеупомянутых городских школ еще были заключены с предпринимателем Ольгой Полтавцевой. Намеревались заключить с ней контракт и в 2017 году. Но конкурс, на котором она тогда фактически победила, это конкурс был с ограниченной возможностью конкуренции, все-таки был отменен. Фирма «Сервис Экспресс», которую не допустили к этому конкурсу, подала жалобу в антимонопольную службу. Провели новый конкурс, по итогам которого заказ на 9 миллионов рублей получила вот эта компания «Сервис Экспресс». Зарегистрирована она действительно в Калининграде, на улице Клинской, в доме 28, квартире номер 2. А документы от имени директора фирмы Елены Пивонь подписывал по доверенности Александр Сергеевич Билан, предприниматель тоже из Калининграда, который известен поставками горячего питания в учебные заведения Калининградской области. Вероятно, именно это и есть тот самый Александр Сергеевич из Калининграда, о котором в своем письме пишут работники столовых. Ну, еще такая информация. В Керчи стоимость питания на одного ребенка, которая выделяется, да, так называемый детодень, стоит 36 рублей. Для детей льготных категорий эта стоимость составляет 75 рублей. Продолжаем эфир. С нами на связи Марина, жительница Симферополя. Марина, здравствуйте. У вас ребенок ходит в школу. Довольны ли вы качеством горячего питания?
Доброе утро. Да, мой ребенок у меня учится еще в начальной школе, поэтому у них предполагаются бесплатные завтраки, так называемые, и за дополнительную оплату есть обеды. Вот. В основном ребенок у меня посещает только, ест только завтраки. Ну, доволен, как бы стараются разнообразить. Но бывают даже случаи, когда она приходит и говорит, что была просто каша без мясо, сосиски, еще чего-нибудь, просто каша и чай. Стараются разнообразить, но здесь сложно угодить, видимо, вкусу ребенка, что она практически редко когда что-то либо ест.
Ну там не только каша и мясо, да, должны быть для ребенка, и, наверное, какие-то фрукты. Вот что-то есть подобное в рационе?
Ну, крайне редко бывают, грубо говоря, сезонные какие-то вещи. То есть несколько раз давали мандарины, но в основном это какая-либо каша, рис, не знаю, пшеничная, еще что-то. И как бы периодически даже просто без ничего. Просто с маслом, либо с куском хлеба. Вот, стараются разнообразить, но очень часто манная каша. Редко какой ребенок с удовольствием бы ел. Тем более мы все прекрасно знаем, как эта каша в столовых варится. То есть комочки и прочие дела. Поэтому мой ребенок редко когда кушает завтраки, которые бесплатные в школах. Но есть еще горячие обеды, стоимость их 60 рублей. По поводу обедов сложно что-то сказать. Мы редко когда остаемся на продленку, чтобы можно было попробовать. Но из того, что она ела, в принципе, она осталась довольна.
Руководство школы, даже не так сформулирую вопрос, получается ли родителям как-то влиять, да, на то, что входит в меню школьника? Насколько прислушивается руководство школы и поставщики?
Нет. Такие вещи, к сожалению, не обсуждаются, поэтому, скажем так, родители самостоятельно выходят из этого положения тем, что просто детям собирают какой-то минимальный завтрак, какую-то еду с собой для тех деток, которые, ну, категорически не едят в школе вообще и, например, вынуждены находиться там больше, чем половину дня. Родители решают этот вопрос самостоятельно вот таким путем. А как-то повлиять на меню, ну, как бы не было такой возможности. Были какие-то общешкольные собрания с присутствием родителей, директора, но эти вопросы не поднимались. То есть как бы нам отвечают, что есть поставщик завтраков, поэтому как бы я не знаю, кто там утверждает меню, каким образом работает эта система, ну, как-то вот так.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была жительница Симферополя, у которой ребенок ходит в школу, и вот как ее глазами выглядит ситуация с питанием детей в крымских школах. Напомню, это радио «Крым Реалии». Держу ритм микрофона Сергей Макрушин, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы можете выразить свою точку зрения в нашем эфире. Для этого у нас есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы нас слышите на территории Крымского полуострова, 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, вы можете позвонить нам по номеру 044 490 2905. Продолжаем эфир. Я приветствую в нашем эфире Екатерину Пырьеву, заведующую лабораторией возрастной нутрициологии Федерального государственного учреждения науки, Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи. Екатерина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, итак, давайте поговорим о стандартах питания в общеобразовательных учреждениях, которые есть в России. Как можно повлиять на качество питания, да, если вот, например, родители видят, что ребенку не докладывают что-то, да, в ту же кашу, не дают положенного мяса и так далее. Что можно сделать, как можно повлиять? Пожалуйста.
На сегодняшний день в соответствии с законом об образовании организация питания детей в школах является прерогативой органов образования, Министерства образования. И, в принципе, документ, основной документ, который регламентирует организацию питания в школах, это санпин, санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и режиму, в том числе организации питания в образовательных учреждениях. В этом санпине прописаны все нормативы, по которым должно организовываться питание и с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, устройства, оборудования пищеблоков и то, что в основном, конечно, волнует потребителей. Там представлен набор продуктов, на основе которого разрабатывается меню для школьников.
Но вот дело в том, что мы сегодня рассматриваем в том числе конкретную ситуацию, которая сложилась в Керчи. Там работники столовой, вот, которые занимаются как раз таки приготовлением этого горячего питания для городских школ, они говорят, что поставщик очень экономит. Вот тот, который выиграл тендер на это горячее питание, он очень экономит. Ну, например, в котлеты вместо 70% мяса им приходится добавлять 50% мяса. И так по различным позициям они описывают это в письме, которое направили в редакцию местного сайта. Можно ли, говорит, в этом случае о нарушении правил и даже законов?
Ну, безусловно. Набор продуктов есть, но как он будет реализован на практике, какие продукты, какого качества будет поставляться, из которых будет вырабатываться конечный продукт, от которого и зависит в колоссальной степени качество готового продукта, оно, конечно, зависит от местных условий, от поставщиков, но это как бы контролируемая организация у нас для организации питания, это Роспотребнадзор. Поэтому, если такие нарушения есть, нужно обращаться в соответствующие органы, которые определят собственные качества и сколько там мяса присутствует, которые оценят качество готовой продукции.
Если отследить публикации российских средств массовой информации, то, в принципе, жалобы на питание в школах – вещь довольно-таки частая, случаются часто, да, вот такие сообщения о том, что там родители недовольны, там недовольны. А речь идет о какой-то системной проблеме, по вашему мнению?
Системная проблема есть во всем мире. Если мы возьмем очень развитые социальные страны, европейские страны, например, ту же Швецию, из 30 детей в классе довольны школьным питанием только 12. А остальные предпочитают вот домашние ланчбоксы, приносить еду с собой. И здесь сторона, две стороны вопроса. Первая сторона – имеются факты, которые опубликованы, присутствуют, о которых говорят, о том, что имеются действительно невысокие качества вкусовые блюд, которые предлагают ребенку в ряде случаев. Правильно? Это связано, может быть, с качеством поступающего продукции и прочее, прочее. Это одна сторона медали. И вторая сторона медали. Мы не можем, и неправильно было бы, я как вот представитель федерального центра, не могу сказать, что проблема только заключается в этом. Проблема в том, что многие продукты, которые не являются продуктами там вредными, а скорее относятся к продуктам здорового питания, дети просто есть не приучены. То есть, если следовать, пойти на поводу толпы, грубо говоря, и сказать, а что ваш ребенок будет есть? Ребенок наверняка будет есть бутерброды, всегда, с колбасой. Он будет есть и макароны, и сосиску. Это не значит, что все меню должно быть сформировано, школьное, по этому принципу. Выпечка, сладкие, пиццы. Наверное, если вот так вот предлагать все широко, отказов будет меньше. Но этот подход неправильный. И, конечно, тут надо идти с двух сторон. С одной стороны, повышать качество, но за это отвечают соответствующие органы контролирующие, которые должны обеспечить адекватное питание. А с другой стороны, нужно широко внедрять образовательные программы, образовывать как родителей, так и детей. Поскольку структура нарушения питания и исследования многократные, которые были проведены, показывают, что в принципе и в домашних условиях структура питания детей далека от совершенства. Это причина и роста колоссального случаев избыточной массы тела, ожирения, метаболического синдрома у детей. То есть нельзя сказать, что то, что идеально, по мнению родителей, действительно должно включаться. Поэтому тут надо и усовершенствовать, наверное, структуру питания с учетом тенденций мировых по снижению количества соли, сахара, насыщенных жиров в рационе, то, что входит во все программы и мировые в том числе. Мы, конечно, должны на это откликнуться. Но это не значит, что это все легко будет восприниматься, если население к этому не будет подготовлено.
Спасибо вам. Напомню, что это был комментарий Екатерины Петровны. Пырьевой, заведующей лабораторией возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. Напомню, что вы можете также прокомментировать, да, тему, которую мы обсуждаем у нас в эфире. Мы предоставляем такую возможность каждому нашему радиослушателю. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нашему разговору по номеру 044-490-2905. Также я внимательно читаю ваши комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией в сети Facebook. Можно комментировать наши трансляции на ресурсе YouTube. Мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир и продолжим его комментарием заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Крыму Юрия Епанова. В декабре 2017 года он озвучил результаты мониторинга молочных продуктов в детских учреждениях, которые проводятся комиссионно по заявкам директоров школ и детских садов. Давайте послушаем.
Многие нерадивые производители продукции используют заменители продуктов на более дешевые ингредиенты. В частности, вы знаете, в детских садах упор делается на молочные продукты при выезде и проверке непосредственно с общественной организацией. Поэтому тут меняется в основном на пальмовое масло, стерины и так далее. То есть дети, для развития детского организма необходимы белки и жиры животного происхождения. В противном случае организм так нормально не развивается, и именно поэтому этому вопросу уделяется большое внимание, в том числе и Советом министров Республики Крым. Результат есть, он уже налицо. Чтобы вас не пугали цифры, 44%, то, что он назвал Олег Семенович, выявленного фальсификатов продукции. Это не значит, что вся продукция отбиралась. Мы подходим с позиции риск-ориентированного подхода, то есть уже инспектор, изучая соответствующие документы на данную продукцию, изучая маркировку данной продукции, уже предполагает, что в этой продукции есть максимальный риск выявления таких компонентов. Поэтому, исходя из этого, и производится отбор проб. На следующий год данная работа будет только усиливаться с нашей стороны. Кто бы там ни говорили, но тем не менее, наши производители гораздо меньше выявляются, чем те производители, которые в материке. Поэтому мы рекомендуем все-таки обращаться к тем производителям молочной продукции в детских садах, которые в Крыму производят данную продукцию и проходят постоянный мониторинг у нас или у ветеринарной службы. На следующий год не только фальсификацией, выявлением фальсификата продукции мы будем заниматься, но и будем проверять данную продукцию по показателям безопасности и качества. Это расширенный перечень. Мы попросили сумму финансирования, и нам ее выделили на следующий год.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Андрея Александрова, эксперта рынка продовольственных товаров. Андрей, здравствуйте. Итак, с чем может быть связана такая ситуация? С одной стороны, вот Министерство образования, назовем так, Крыма, проводит конкурс на лучшую организацию питания, да, лучшая школьная столовая. С другой стороны, в это же время в Керчи работники столовой, которые готовят горячее питание для городских школ, заявляют о том, что их просто принуждает к тому, чтобы не докладывать в продукты, например, мясо, да, и вместо 70% мяса в котлетах содержится мясо 50%. Ну и далее по списку. Все подробности они привели в письме, которое было опубликовано на городском портале. Ну и вот, как говорят представители Россельхознадзора, часто встречаются в школьном рационе и фальсифицированные продукты. Что происходит, по вашему мнению?
Доброе утро всем радиослушателям. Значит, что касается первой части, да, в принципе, и второй тоже. Тут можно сказать, что одна большая проблема – это все упирается в финансирование. То есть на дошкольные и школьные учреждения спускаются определенные бюджеты, из года в год они примерно, там, может быть, закладывают рост на уровне инфляции. Не более того, а для того, чтобы кормить детей качественными продуктами, нужно платить. Недофинансирование приводит к тому, что в бюджет закладываются нереальные показатели на питание. То есть, условно говоря, там нужно прокормить там
ребенка за, там, ну, возьмем условные 100 рублей в день. А для того, чтобы полноценно и качественно кормить, там, мясо докладывать или вместо фальсифицированного масла использовать настоящее масло или настоящую сметану, необходимо платить. Ну вот, я вижу в этом основной корень зла, и отсюда и появляются, вот, скажем, тендеры с заниженной ценой продуктов. В этих тендерах участвуют поставщики определенной продукции, а продукция это, как правило, жутко фальсифицирована. Это касается особенно масла и сметаны, и творога, вот эти вот трех продуктов, где, ну, три раза разнится цена реального продукта и фальсифицированного. Естественно, когда на торгах ты видишь победителя, который заявляет там цену в три раза дешевле, чем натуральный продукт, ты понимаешь, что это, ну, жуткий заменитель. И становится немножко страшно и больно за то, чем приходится кормить детей. Кстати, проблема эта не только крымская, скажем так. Она, к сожалению, корнями уходит в далекие годы, и в Украине эта проблема тоже существовала и существует, и я бы хотел, чтобы тоже больше внимания уделялось именно вот этому, вот этой проблеме, потому что есть прозора, есть тендера, но выиграть там может только тот поставщик, который предложит вот такую вот низкопробную, даже, может быть, в некоторой степени вредную и опасную продукцию. И вот Крым в этом вот всем не исключение.
Да, есть действительно такая история. И вот если говорить о ситуации, которая сложилась в Керчи, там действительно вот по этому конкурсу, который провели вот с участием этой фирмы «Сервис Экспресс», она предложила на 1 миллион рублей меньше, запросила, да, за организацию горячего питания, нежели конкурент, который занимался организацией питания в керченских школах до этого. И получается, что вот так сэкономили. А можно ли как-то контролировать качество продукции? Ну, вот со стороны, например, родителей, да, которые больше всего заинтересованы в том, чтобы ребенок питался качественно.
Вы знаете, вот в ситуации, в нынешней ситуации, в законодательном поле, где, ну, с одной стороны, государство устанавливает такие законы и рамки, при которых все хотят победить коррупцию и завышение цены, и обратная сторона этой медали, да, то, что таким образом стимулируются поставщики той продукции, которая заведомо некондициозная. И проверить это могут только общественники, родители в данном случае. То есть необходимы какие-то общественные, ну, усилия, там, комитеты, которые бы постоянно мониторили бы.
Да, мы продолжим разговор об этом. Спасибо за ваш комментарий. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Продолжение эфира. В декабре 2017 года председатель Российского совета регионального отделения движения «Объединение потребителей России» в Крыму Олег Егоров рассказал, что в Крыму при школах сегодня работают спецкомиссии по выявлению фальсификата. Давайте послушаем.
Мы инициировали создание общественных комиссий в Республике Крым еще в 2016 году. Министерством образования была поддержана такая инициатива. Но на сегодня комиссии созданы в 15 регионах. Это Джанкой, Джанкойский район, город Симферополь, Алушта, Армянск, Красноперекопск, Феодосия, Керчь, Первомайский, Раздольнинский район, Белогорск, Белогорский район. Симферопольский район была создана комиссия, но на сегодняшний день она пока не работает. Общественный контроль проводится непосредственно над оборотом пищевой продукции, та, которая поступает в дошкольные заведения и, соответственно, в школы. Что хотелось бы сказать. По этому году было 120 выездов, было отобрано проб 94. И, по-моему, из 46 это было положительные пробы на фальсификат. Совместно вот с теми заведующими, с теми начальниками отдела образования, с теми главами администрации, где они заинтересованы, чтобы фальсифицированной продукции не было, разработан и внедрен уже механизм полностью, как пресечь это.
Продолжаем эфир. У нас буквально 2 минуты осталось до завершения разговора. С нами на связи Алена Парфенова, сопредседатель общественной организации «Батьки СОС». Алена, здравствуйте. Итак, если родители заподозрили, что их детям в школе дают не то питание, да, которое должны были бы давать, что нужно делать?
Ну, перш за все, батьки можуть приймати участь у бракоражних комісіях, які створені при навчальних закладах. Звісно, на харчоблок батьків не допустять без цієї комісії. Є досвід у Полтаві, там, де депутат місцевий створила разом з батьками робочу групу, комісії, вони виходили, якщо батьки мали санітарні книжки, мали спецодяг, вони виходили навіть і на харчоблок, дивилися, в яких умовах зберігаються продукти, приймали участь у прийманні у постачальника ці продукти. Головна проблема в тому, що дійсно на тендерах через Прозоро продукти купуються по найнижчій ціні. Ще зрозуміло, що найнижче – це не завжди якісне. І інше питання, коли, наприклад, у тендері виграли там масло вершкове, а по факту завозять спред. Питання в тому, що батьки можуть зважувати порцію, оскільки на чому постачальники, на чому економлять так в лапках в навчальних закладах, це знижують вагу порції. Наприклад, там не 200 грамів, да, оскільки двотижневе меню має бути висіти в групі, тижневе меню, щоденне меню також має бути в кожній групі і має бути вказано, який грамаж, ну, скільки виходу цієї порції. Батьки можуть зважити, батьки можуть подивитися, який посуд, батьки можуть подивитися, чи тепла їжа, чи холодна їжа. Звертатись, звісно, треба в усі вищестоящі органи, але починати треба з завідувачем чи керівником навчального закладу.
Благодарю вас за совет. Напоминаю, что с нами на связи была Алена Парфенова, сопредседатель общественной организации «Батьки СОС». Время нашего эфира, отведенное на обсуждение этой темы, закончилось. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
Радіо «Крим. Реалії».
Доброе утро, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Семинар по деоккупации Крыма прошел в Таллине. Гурзуф из-за трехметрового обвала может временно остаться без шоссе. Штаб АТО впервые не зафиксировал обстрелы. Далее подробно. В столице Эстонии, Таллине, накануне состоялся семинар «Деоккупация Крыма. Когда и как», на котором обсудили пути возможного использования опыта Эстонии в противодействии российскому влиянию. Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. В ведомстве добавили, что на мероприятии также говорили о пути возможного использования опыта Эстонии в развитии электронного управления для защиты прав и законных интересов крымчан на материковой Украине. Штаб украинской военной операции в Донбассе заявляет, что впервые за долгое время в зоне боевых действий за сутки вторника прошли без нарушений режима прекращения огня. В группировке ДНР о боевых действиях 23 января также не сообщается. В группировке ЛНР обвиняют украинских военных в одном нарушении режима тишины вблизи села Логвиново. Подконтрольные Кремлю власти Ялты намерены перекрыть движение транспорта по Гурзуфскому шоссе из-за обвала участка проезжей части. Как сообщает накануне в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заместитель главы российской администрации города Станислав Шапортов соответствующее постановление планирует принять в ближайшее время. По информации Шапортова, оперативно выехавшие на место обвала сотрудники МКПДУ часть дороги уже перекрыли, а в качестве временной объездной дороги рассматривается путь через Гурзуф. Парк. В Керчи рабочие снимают облицовочную плитку с пролетов Большой Митридатской лестницы, расположенной в центре города. Демонтаж плитки проводят в рамках первоочередных противоаварийных работ. Один из пролетов Большой Митридатской лестницы в центре Керчи наполовину огражден, проход по лестнице затруднен. Как сообщил накануне корреспондент Крым Реалии, при демонтаже плитки рабочие неаккуратно обращаются с исторической каменной кладкой. Лестничные пролеты, выполненные из местного камня ракушечника, частично пострадали, некоторые участки сколоты. Сегодня в Москве состоится суд по определению срока содержания под стражей журналиста Укринформа Романа Сущенко, удерживаемого в СИЗО Лефортово. Об этом сообщил в Твиттер адвокат Сущенко Марк Фейгин. Адвокат также сообщил, что во вторник в СИЗО Лефортово состоялось свидание журналиста с женой и дочерью. И о погоде в Крыму. Температура сохраняется минус 7 градусов. На Чангаривного Алексеевке минус 6. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Также круглосуточно. В круглосуточном доступе на сайте «Крым Реалии» есть записи всех наших программ. Там же вы найдете свежие новости, актуальные материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированной территории. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные, анонимность в случае необходимости мы гарантируем. Я повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Обсудим мы январское заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Почему генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд ратует за возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ? Какие страны выступают против российской аннексии Крыма? Иначе говоря, какова расстановка сил по крымскому вопросу? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Российскую делегацию необходимо вернуть в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Такое предложение высказал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на заседании организации в Страсбурге. Он считает, несмотря на агрессию на востоке Украины и аннексию Крыма, членство России остается важным для всех стран Совета Европы.
Гармонизация правил организации – это часть нашей работы. Достижение этой цели было бы лучшим способом отметить 70 лет основания организации. Органы Совета Европы заняли четкую позицию по поводу незаконной аннексии Крыма и конфликта в Восточной Украине. И нам предстоит решить эти конфликты. Но они не должны мешать нам защищать права людей, как в Украине, включая Крым и Восточную Украину, так и в России.
Ягланд также напомнил российской делегации о необходимости оплатить первую часть ежегодного членского взноса до конца февраля. В сентябре 17-го вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявлял, Россия не намерена финансировать Парламентскую ассамблею Совета Европы в 2018 году.
Россия заморозила взносы в ПАСЕ, так как отказалась от участия в работе ассамблеи. Такое решение было принято в связи с дискриминационной политикой организации. Мы считаем, что пока не будет изменен регламент ее работы, смысла в нашем участии в ней нет.
На предложение Ягланда уже отреагировала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Ее возмутило заявление генсека о том, что основаниями для санкций могут быть только прямые нарушения государством 4 статьи Европейской конвенции по правам человека. К ним относятся смертная казнь, пытки, принудительный рабский труд. Неужели до Страсбурга не доходят новости из Украины? И Ягланд не знает, что на оккупированных Россией территориях Донбасса вернули советский криминальный кодекс со смертельной карой, что там Гиви, Моторолы расстреливали украинских военных. Так стыдно, что и европейские коллеги делают вид, что этого не знают. Но наша миссия, как бы им не было неприятно это слышать, каждый раз напоминать о их лояльности к пыткам, если они это поддерживают. Россия была лишена права голоса в Совете Европы в апреле 2014 года.
Крым в центре внимания.
Немного информации в продолжение эфира. Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, в котором подчеркнула ответственность Российской Федерации за массовые нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе. Резолюция получила абсолютную поддержку в зале. 56 голосов за, 0 против, 10 воздержались. Были одобрены все поправки, совместно предложенные украинскими делегатами. Этот документ в очередной раз подтверждает, что действия России в Украине являются войной против против Украины. Подавляющее большинство его политических позиций уже звучало в других решениях ПАСЕ. Однако есть инновации. Среди прочего, ПАСЕ приветствовало принятие закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Из новаций данной резолюции стоит отметить также, что ПАСЕ отошла от устоявшейся нормы об аннексии Крыма Российской Федерации на предложение представителей Украины. Теперь говорится об оккупации Крыма и попытке аннексии. Также важная норма касается преследований украинцев и крымских татар на оккупированном полуострове. ПАСЕ считает, что российская политика является нарушением Конвенции ООН, которая запрещает депортацию. И цитата. «Российскую политику необходимо рассматривать как нарушение статьи 49 Женевской конвенции, в соответствии с которой массовое принудительное переселение, а также депортация лиц из оккупированной территории запрещена, несмотря на мотивацию этих действий». Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Евгению Руденко, корреспондента радио «Свобода» во Франции. Евгения, здравствуйте. Итак, давайте начнем с слов, которые сказал генеральный секретарь Совета Европы относительно того, что Россию необходимо вернуть в зал ПАСЕ. Как были восприняты эти слова?
Доброе утро. Восприняты эти слова были, конечно же, неоднозначно, особенно со стороны украинской делегации, так как уже давно Ягланд показывал свою такую заинтересованность сотрудничеством с Российской Федерацией, и каждое его выступление в ПАСЕ все-таки это показывало, но последнее было, конечно же, довольно очень четко говорило о том, что ПАСЕ собирается дальше сотрудничать с Российской Федерацией, и, в общем-то, аннексия Крыма и события на Донбассе на это особенно не повлияет, так как там, как уже говорилось ранее в сюжете, не было пыток и таких основных нарушений прав, которые важны для ПАСЕ. Но в то же время, опять-таки, украинская делегация говорила о том, что, возможно, вы просто забыли о том, что происходит в Украине. То есть довольно такая неоднозначная реакция со стороны людей, которые поддерживают Украину, но в то же время видно, что есть и силы, которые выступают за диалог между Россией и Украиной. И одно из таких ярких примеров может быть то, что вчера было вечером, во вторник вечером, заседание Эдхок-комитета. Это такой комитет, о котором договорились его создать в декабре. И фактически только в понедельник, на начале зимней сессии, началось обсуждение того, кто может быть в его составе и вообще чем будет заниматься этот комитет. И все это происходило в то же время, когда уже все знали, что во вторник приедут российские депутаты и будут конкретные обсуждения того, как Россию вернуть как полноправного члена в ПАСЕ.
Какими могут быть мотивы для того, чтобы восстановить вот в правах, да, российскую делегацию в ПАСЕ? Называются комментаторами различные причины от возможного, да, отказа в принципе России сотрудничать с европейскими структурами, и после этого не будет доступен, да, для, например, выполнения решений европейских судов. Вот та территория, которая контролируется Россией, да и сама Россия. С другой стороны, называют то, что Россия должна платить довольно-таки большие членские взносы. По вашей информации, да, какими мотивами руководствуются те, кто является сторонником возвращения российской делегации в ПАСЕ?
Ну, конечно же, никто это прямо не говорит, но абсолютно, по-моему, очевидно, что это один из самых важных мотивов – это финансовый. И недавно, вчера буквально, Россия очень четко заявила о том, что мы не собираемся давать дальше наши внески, потому что и предложили сделать то же самое Украине, очень как бы четко и даже с каким-то юмором. То есть финансовый аспект очень важен, и Ягланд, опять-таки, во время своего выступления заявил о том, что если Россия откажется давать свою финансовую...
Взносы,
да. Я забыла, как по-русски, взнос, да, спасибо. Если Россия откажется давать свой финансовый взнос, то это очень сильно повлияет на финансовую ситуацию всего Совета Европы, и даже, возможно, люди будут уволены, то есть он пытался даже на это давить. То есть финансовый вопрос очень важен, но в то же время очень многие силы считают, что, возможно, те силы, которые поддерживают Российскую Федерацию, они говорят о том, что очень важно все-таки, чтобы был диалог между Россией и Украиной, так как в данной ситуации они считают, считает это единственным возможным выходом из того, что произошло.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Евгения Руденко, корреспондент Радио Свобода во Франции. Мы продолжаем. Это Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню вам номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также я напомню, что я внимательно читаю ваши комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями в сети Facebook и на YouTube. Кроме того, круглосуточно в онлайн-доступе доступны все записи наших радиоэфиров, как в аудио, так и в видеоформате. Там же на сайте Крым Реалии вы найдете свежие новости, актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Кроме того, там же есть контакты нашей редакции, по которым вы можете также с нами связаться и предложить свои материалы, либо темы программ. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. С нами на связи Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Борислав, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, насколько прочны сейчас позиции Украины и каковы шансы российской делегации вернуться в ПАСЕ?
Добрый день. Мы наблюдаем последние 4 года стабильный процесс, как силы, которые фактически, можно сказать, имеют вассальные отношения с Россией или просто открытые лоббисты России пытаются вернуть ее в парламентскую ассамблею. Вернее, вернуть ее в сессионный зал. Поймите, мы не против того, чтобы Россия зашла, но мы только за, чтобы она зашла после выполнения резолюции парламентской ассамблеи. Если они не выполняют, если они игнорируют свои обязательства, если мы по-прежнему видим вооруженную агрессию на Донбассе, если мы видим, что по-прежнему аннексированный Крым находится под контролем вооруженных сил России, если мы видим, что по-прежнему в Крыму проходят преследования татар, если мы видим, что Россия совершает преступления, то о каком возвращении в сессионный зал может идти речь? Поэтому только после того, когда Россия начнет выполнять возложенные на нее обязательства парламентской ассамблеи, можно начать переговорный процесс о ее возвращении. Не раньше. Именно поэтому Украина стоит на таких позициях. А Россия же пытается сейчас продавить через финансовый вопрос. Но на самом деле финансовый вопрос является лишь завуалированной причиной. А Россия понимает, что она ущербно проигрывает очередной раз, и поэтому сейчас кощунственно пытается пролезть обратно в сессионный зал через фактически мотивацию определенных политиков, в том числе и Янгланда, как это ни странно, для того, чтобы вернуться. Но вчера на комитете ad-hoc, где они присутствовали и где россиян спросили, вы будете ли все выполнять, они вели себя крайне мляво. И фактически сказали, что нет, мы не готовы ничего делать. После чего появился открытый скепсис у всех членов комитета, какой же смысл тогда вас возвращать. Поэтому в данный момент, да, действительно пытаются протянуть. Да, пытаются делать все, что угодно. Но пока есть, уже 4 года подряд украинская делегация держит этот фронт полностью под своим контролем. Надеюсь, что нам удастся держать его и дальше. Хотя мне хотелось бы, чтобы Россия наконец-то выполнила все возложенные на нее обязательства и начала выполнять резолюции. Тогда это действительно привело бы к какому-то позитивному процессу.
Ну вот, возвращаясь к словам Ягланда о том, что Россия не нарушает вот этих фундаментальных, да, прав человека, была реакция уже Ирины Геращенко, которая напомнила, да, о том, что на контролируемых России, да, и временно неподконтрольных для Украины территориях и в части Луганской и Донецкой областей были не только пытки, да, как свидетелями чего мы становимся, например, в Крыму, да, а и казни, о которых тоже говорил Ягланд, якобы их не было. О чем это, по вашему мнению, говорит? Это какая-то попытка ввести в заблуждение?
Это попытка открытых манипуляций. Вчера в сессионном зале произошло событие, которое возмутило почти всю украинскую делегацию, за исключением определенных представителей Подлока. Вчера выступил сначала консерватор от Великобритании, который сказал, что, вы знаете, а что это такое происходит в Украине? То они Крым дали, то они им Крым забрали. А кто-то тогда людей спросил, потом после этого выступил социалист от Чехии, от Словакии, и сказал, что, вы знаете, там, вы разберитесь, надо уже перемирие, вообще надо с Россией договариваться. И я сразу же вспомнил одну интересную историю, которая уже была когда-то, когда гитлеровские легионы маршировали по оккупированным Судетам, как раз очень напоминает историю с Крымом, то британский премьер в тот же момент говорил, что он принес Европе мир этими действиями, после чего были сожжены миллионы евреев, после чего были уничтожены десятки миллионов европейцев и погибло большое количество людей. Я так понимаю, что они продолжают ту же риторику. Когда-то задавливали Гитлера, сейчас задавливают Путина. Всегда находятся люди, всегда находятся персоналии, которые соглашаются с оккупантом для того, чтобы решить какие-то свои личные проблемы и для того, чтобы имитировать мир. Но история учит тому, что происходит дальше. Дальше происходят большие войны, дальше происходит большое количество жертв. Поэтому то, что сейчас происходит, это личная инициатива Янгланта, мотивированная из России. Ни больше, ни меньше. И мы наблюдаем картину, когда открытыми манипуляциями пытаются переломать ситуацию.
Ну, если мы говорим, да, о сессиях ПАСЕ, то мы знаем о том, что практически каждое заседание, да, оно проводится в сопровождении сайт-ивентов, это мероприятия, которые проводит в том числе и украинская делегация, информируя европейцев о том, что же происходит в оккупированном Крыму и в районах Донецкой и Луганской областей, которые временно не подконтрольны Украине. По вашему мнению, может ли быть действительно пробел какой-то вот в информировании мирового сообщества о том, что происходит вследствие нападения России на Украину?
Не может, а так и есть. Я вам хочу кое-что объяснить. На сегодняшний день я наблюдаю, как зашли новые делегации, практически полностью новая немецкая делегация, новая делегация из Франции, новая делегация из Австрии, из других стран, новая делегация из Чехии. Эти новые делегации, когда заходят, они мало что знают. На самом деле Украина очень плохо информирует европейское сообщество о себе. Информационную войну мы проигрываем, откровенно проигрываем. Проигрываем при пассивной позиции государства. И несмотря на то, что 4 года благим матом ору о том, что нам необходимо занимать уже наконец-то проактивную позицию, мы по-прежнему занимаем реактивную и только реагируем на какие-то события. Повестку дня фактически формирует Россия в Европе. И как именно, продвигая свои информационные потоки и фактически манипулируя информационным пространством через свои каналы Russia Today или размещая заказные статьи в массовых СМИ Европы. Украина же лишь отбивается и вяло говорит, это неправда, вот это неправда, так не было, здесь манипуляция, это фейки, это вообще пост-тру. И проблема в том, что такая позиция абсолютно проигрышная. Но 4 года я наблюдаю уже, как Украина не хочет менять свою позицию. Для того, чтобы что-то изменилось, необходимо, чтобы совершенно другой формат заняли Министерство информации и Министерство иностранных дел. Увы, здесь я вижу только непонимание.
И давайте попробуем резюмировать нашу беседу в целом. Как вы оцениваете шансы России восстановить свое право голоса в ПАСЕ в ближайшей, в обозримой перспективе?
4 года. В ближайшее время это невозможно, потому что сейчас нету процедуры, по которой они могут вернуться. Сейчас пытаются изменить процедуру, а именно, есть четкое правило. Национальная делегация может зарегистрировать себя и заявиться о себе только один раз в году, на январской сессии. Сейчас пытаются изменить этот формат для того, чтобы национальная делегация могла заявляться в июне. И чтобы еще изменить один момент в регламенте, чтобы ни одна другая национальная делегация не могла оспорить право присутствия в сессионном зале. Именно на основании того, что Украина может оспорить, Россия и не заявляется. Она понимает тщетность своих попыток. Поэтому сейчас пытаются изменить регламент, чтобы такого не было, и попытаются завести Россию на июньской сессии. Но для этого надо изменить регламент. Пока регламент поменять не удалось тем силам, которые за этим стоят.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Это радио «Крым Реалии». Продолжаем эфир. Напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем разговоре по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните на этот номер бесплатно. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Мы рады услышать мнение каждого нашего слушателя. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Наиболее конструктивные комментарии будут также зачитаны в эфире. Кроме этого, вы можете связаться с нашей редакцией по контактам, которые вы обнаружите на сайте Крым Реалии. Итак, продолжение эфира. Хотел бы зачитать еще информацию, которая произошла, о том, что происходило на этом комитете ad hoc, о котором говорили уже наши спикеры. Делегация Нидерландов поднимет вопросы относительно агрессии в Украине и отказа сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17. Вопросы, разумеется, будут направлены к России. И вот цитата Владимира Арева, вице-президента ПАСЕ, представителя украинской делегации. Я видел письмо председателя голландской делегации, которое требует, чтобы в том числе на этом заседании ad-hoc-комитета одними из тем стали аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и отказ Российской Федерации сотрудничать со следственной группой, расследующей инцидент со сбиванием самолета малайзийских авиалиний. Украинская делегация также ставит вопрос о статусе участия в заседании комитета Константина Косачева, который находится под санкциями. По словам вице-президента ПАСЕ, представителей России ждет не очень теплый прием. В данном, цитата снова, в данном случае российские представители могут много интересного узнать и услышать. Не думаю, что ad-hoc-комитет будет для них теплым приветствием в стенах ПАСЕ, прокомментировал Арев. Продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Это бесплатная анонимность. В случае необходимости мы вам гарантируем. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Далее немного информации о том, что же происходило на ПАСЕ. И есть уже реакция от российской стороны. Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении Крыма не будут исполнены. Он заявил, что Россия заплатит свой взнос в Совет Европы только после того, как ПАСЕ полностью восстановит российскую делегацию в правах. Я напомню, что речь идет о резолюции, которая была принята ПАСЕ во вторник, 23 января. Это резолюция о гуманитарных последствиях войны в Украине, в котором подчеркнута ответственность Российской Федерации за массовые нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе. Напомню также, что эта резолюция была поддержана большинством, за нее проголосовали 56 участников, 0 против и 10 воздержались. Этот документ в очередной раз подтверждает, что действия России в Украине являются войной против Украины. Подавляющее большинство его политических позиций этого документа звучало уже в других решениях ПАСЕ, однако есть и новации. Среди прочего, ПАСЕ приветствовало принятие закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. У нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Это я?
Да, это вы, говорите.
Спасибо. Меня возмутило вчера один на радио, позвонил киевлянин и сказал, что нужно Украину назвать Русью. Так почему он, живя в Киеве, не знает историю. Есть северные славяне, это поляки, есть у нас украинцы, то есть западные, северо-западные славяне и северо-восточные славяне.
Это благодарю вас за ваше мнение. Нам хотелось бы услышать ваше мнение относительно той темы, которую мы обсуждаем сейчас. Скажите, пожалуйста, откуда вы нам звоните?
Я из Донецкой области звоню, я украинка. Я по поводу того, что вчера один тип...
Да, я понимаю ваше возмущение, но, к сожалению, мы обсуждаем немного другую тему. Вот по ней бы хотелось спросить. Вы живете на той территории, которая под контролем Украины, да?
Да.
Как вы считаете, необходимо ли восстанавливать право голоса российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, учитывая, что Российская Федерация не выполняет требований резолюции Совета Европы?
Нельзя восстанавливать право голоса российской делегации.
Благодарю вас за ваше мнение. Напомню, что мнение каждого нашего радиослушателя для нас важно. Для этого у нас есть специальные номера телефонов 8 800 10 06 926. Этот номер для вас, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05. Напомню, что также вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook, на ресурсе YouTube. Можете связываться с нами в различных социальных сетях. Мы присутствуем практически везде. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Крым Реалии». Там вы можете оперативно узнавать о том, что происходит на Крымском полуострове. Свежие новости и аналитические материалы о том, что мы наблюдаем на временно оккупированной территории, также вы можете найти на сайте «Крым Реалии». Там же есть контакты нашей редакции, по которым вы можете связаться с нами, предложить свои материалы и темы эфиров. Напоминаю, что мы выходим в эфир на средних волнах каждый будний день 8.35 и 13.10. Это по джанкойскому времени, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины по времени киевскому. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурил у микрофона. До встречи.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко і Волкер обговорили ситуацію на Донбасі. Щонайменше 11 людей поранені під час нападу на офіс гуманітарної організації в Афганістані. Далі докладніше.
Події в Україні.
В адміністрації президента України пізно ввечері 23 січня повідомили, що президент Петро Порошенко та спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер обговорили питання, що стосується врегулювання ситуації на Донбасі. Наголошувалося, що Москва нарешті має продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання та погодитись на розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону, йдеться в повідомленні. Сам Курт Волкер поки не коментував деталей бесіди з президентом Петром Порошенком. Волкер прибув в Україну 23 січня, а вже в п'ятницю 26 січня Волкер проведе переговори з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї. Тим часом штаб української воєнної операції на Донбасі повідомив, що 23 січня вперше за тривалий період не зафіксовано жодного обстрілу. Станом на сьому ранку 24 січня в Україні залишаються знеструмленими 69 населених пунктів у 5 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільше таких сіл і містечок – 46 в Одеській області. Немає суттєвих змін у місті Вилкове на Одещині, де роботи з відновлення електропостачання тривають.
Міжнародна тема.
Щонайменше 11 людей зазнали поранень у місті Джалалабад на сході Афганістану, де 24 січня стався напад на офіс міжнародної гуманітарної організації Save the Children. За даними речника губернатора провінції Нангархар, спершу поруч із будівлею пролунав вибух, після цього до приміщення увірвалися бойовики. Бій між нападниками та силами безпеки триває. Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад. Посол Росії в ООН Василь Небензя відкинув звинувачення держсекретаря США Рекса Тілер, що Москва несе відповідальність за будь-яке застосування хімічної зброї в Сирії. На засіданні Ради безпеки ООН 23 січня Небензя сказав, що Сполучені Штати, цитата, «поспішно звинуватили сирійський уряд у застосуванні хімічної зброї. Тепер вони також намагаються притягти до цього Росію», – сказав Небензя. 23 січня держсекретар США Рекс Тілерсон виступив у Парижі, де представники 24 країн, включно зі США та Францією, створили нову організацію, метою якої є виявлення та покарання тих, хто використовує хімічну зброю. Тілерсон заявив, що Росія порушує угоду, досягнуту у 2013 році зі Сполученими Штатами, щодо вивезення хімічної зброї з Сирії. Він також заявив, що Москва допомагає сирійському уряду порушувати конвенцію про заборону хімічної зброї.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. Пропонуємо поговорити сьогодні про олімпійські перспективи українських атлетів на зимовій олімпіаді в Кореї.
Здобутки національних збірних команд на Олімпійських іграх є прекрасною сторінкою спортивної історії нашої держави.
Скільки ж медалей планує провести українська команда? Хто найсильніший в українській збірній? І як на розподіл призових місць може вплинути відсутність російської збірної на зимовій олімпіаді? Поговоримо про це з учасниками програми, а ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, також не залишайтеся байдужими, долучайтеся до обговорення, слухайте «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також на території Криму на хвилі 105.9 FM, в ефірі «Крим Реалії», це радіо, а побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови телефоном, ставте свої запитання, висловлюйте міркування, можливо, робіть ставки на українських атлетів.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українська збірна вирушає на зимову олімпіаду в Корею. Напередодні відбулися урочисті проводи збірної. Як повідомили в Національному олімпійському комітеті, загалом в зимових іграх візьмуть участь 2,5 тисячі атлетів з понад 90 країн світу, які розіграють 102 комплекти нагород в 15 зимових видах спорту. Україну орієнтовно представлятимуть 33-35 спортсменів в 10 з 15, як вже зазначалося, можливих зимових видів спорту, а саме в біатлоні, лижних гонках, фігурному катанні, санному спорті, фрістайлі, гірськолижному спорті, сноубордингу, лижному двоборстві, стрибках на лижах з трампліну, скелетоні. Остаточне число учасників української збірної стане відоме не пізніше 30 січня, коли закінчується термін подачі офіційних заявок від країн-учасниць Олімпіади. Ну, а сама Олімпіада стартує 9 лютого в південно-корейському Пхьончхоні. Під час проводів збірної голова комітету з питання сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму Артур Палатний оголосив звернення голови Верховної Ради Андрія Парубія до спортсменів, які вирушають на змагання.
Спортивні досягнення наших спортсменів давно стали справжньою візитною картою України. А здобутки національних збірних команд на Олімпійських іграх є прекрасною сторінкою спортивної історії нашої держави. Мільйони українців вболівають за кожного з вас і сподіватимуся на найкращі результати. Упевнений, що серед вас майбутні рекордсмени та переможці Олімпійських ігор. Переконаний, що цей Олімпійський форум сприятиме зміцненню дружніх зв'язків між країнами і народами у цей непростий час. Адже спорт має унікальну консолідуючу силу.
Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов сказав, що Україна робитиме все можливе для перемоги її спортсменів.
Ми разом з Верховною Радою, Національним олімпійським комітетом будемо робити все можливе, щоб забезпечити ваші перемоги.
А президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка повідомив, що перша група українських спортсменів поїде до Кореї 1 лютого, і він наголосив, що головне це не кількість медалей, а якість.
Ми ніколи не були історично зимовою спортивною державою. Кількість не стільки принципова, якість медалі і досягнень – це дуже важливо.
Дійсно, зимові Олімпійські ігри для України – це досить непроста тема, бо за весь час участі Україна здобула лише 7 золотих медалей на зимових Олімпійських іграх. І от фахівці Грейс Нот, які аналізують виступи олімпійських спортсменів за останні роки, припускають, що Україна на цих зимових іграх отримає всього лише одну медаль – бронзу в жіночому біатлоні. Ну, от збірна Росії на зимові Олімпійські ігри не їде. Як відомо, в грудні Міжнародний олімпійський комітет заборонив їй брати участь в Олімпіаді через безпрецедентну систематичну маніпуляцію з антидопінговою системою. Однак Міжнародний олімпійський комітет таки дозволив окремим російським спортсменам змагатися як нейтральними і під нейтральним прапором за умови дотримання вимог щодо допінгу. Більше про очікування від зимової Олімпіади 2018 поговоримо з учасниками нашої програми. І на зв'язку з нами спортивний журналіст Валентин Щербачов. Вітаємо вас, пане Щербачов, в нашому ефірі.
Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів.
Отже, зимова Олімпіада все ближче. Чи змінюються настрої і очікування від цієї зимової Олімпіади і від цих виступів? Чи дійсно непроста тема і на щось надто сподіватися Україні не варто?
Ну, ми всі реалісти, але я не такий вже песиміст, як прогнозисти, аналітики, які оце прогнозували одну медаль. Можливо, більше медалей буде. Але я хочу сказати, що, по-перше, ми виходимо з того, що у нас є. Ми, ось, як казав президент Національного олімпійського комітету, навіть він ще рудиментами Радянського Союзу мовив. Ні, ми такі держава зимових видів спорту. У нас прекрасні гори Карпати, у нас прекрасні умови для того, щоб розвивати їх. У нас просто бази.
Так отож, чому там бази досі не створено? Пам'ятаєте, колись один з попередніх президентів навіть пропонував провести зимові Олімпійські ігри в Карпатах?
І це був поштовх, надзвичайний поштовх для того, щоб розвинути інфраструктуру Карпат і залучити туди мільйони туристів з інших країн потім, після Олімпійських ігр. Були б вони чи не були, але ідея була хороша. Звичайно, тоді ті правителі нашої держави розраховували на відкати від того, що будівництво буде. Зараз ми маємо дійсно реально дивитися на речі. І в біатлоні ми будемо мати медалі. Нехай не кажуть всі, що от зараз наші хлопці і дівчата на етапах Кубка світу передолімпійських, вони не дуже такі яскраві результати показують. Головне, щоб вони вистрілили якраз пік їхньої форми, прийшовши на Олімпійські ігри.
Може так, бережуть сили. А біатлон і жіночий, і чоловічий для нас перспективний?
У нас перспективи в жіночому біатлоні, але чоловічі – це теж така річ, знаєте, треба накатувати і молодь нашу, і найдосвідчених біатлоністів. Все може бути. Ви казали попередньому своєму спічі, що російські спортсмени, так, провідні, не будуть брати участь біатлоністи, до речі, і тому в чоловічому, навіть, скажімо, пресюті чи в індивідуальних гонках там інших, можна щось досягти в естафетних в номерах програми. Я хочу сказати, що будь-яка, навіть не медаль, а будь-яке четверте, п'яте, шосте місце – це дуже високо. Понад 90 країн беруть участь, і Україна, якщо будуть наші спортсмени показувати такі результати, також буде рейтинговою державою. Крім того, ми маємо надії, я маю надії на Олександра Абраменка, дуже досвідчений наш фристайліст. В акробатиці, фристайлі показує останнім часом дуже хороші результати. Так що може вистрілити і він, і може бути медаль у фристайлі. Ну, не знаю, як там буде в такому виді, як фігурне катання. У нас це проблемно. Ті, хто тренується за кордоном, можуть розраховувати наша танцювальна пара, скажімо, харків'яни. Або, ну, в фігурному катанні ні Хінченкова Анна з Дніпропетровська в індивідуальних змаганнях, ні Іван Павло, 19-річний киянин. Вони шансів таких не мають, але треба заявлятися. Нічого такого страшного немає, треба показувати.
Як то кажуть, брати участь, так, головне не перемога. Павло Валентине, я попрошу вас залишатися на лінії і поговоримо ще про інші види спорту, в яких можливі успіхи українських атлетів. Бо до нашої розмови долучається віце-президент Національного олімпійського комітету і голова Федерації біатлону України Володимир Брензак. Вітаємо вас, пане Брензак, в нашому ефірі.
Добрий день.
Ми, звичайно ж, почали з того, що біатлон для України – це той перспективний вид спорту, де можливе отримання медалей. Як ви оцінюєте те, що деякі аналітики кажуть, що можливо буде одна медаль, лише бронзова, чи все-таки настрій біатлоністів значно перевищує цих аналітиків?
Ну, ми надіємося виступити добре. На жаль, останнім тиждень було дві хвороби у нас в Меркушине, в джими. Але ще час є надія, що у нас лікарі справляться всім. Вчора команда вилетіла до Казахстану на останній збір для підготовки до участі. І там будуть зараз з дівчатами працювати, щоб всі тактичні, стратегічні питання підтягнути. Та вже тонко, що великих навантажень не буде, буде тільки підводка до самого старту.
Тобто Юлія Джима і Анастасія Меркушина можуть все-таки вийти на дистанції, так виступити. Інших втрат немає, як в команді біатлону, так і в інших, ну, врешті олімпійських.
Все залежить, там побачимо вже в самому Пхьончхангу. Все, думаю, може до першого старту вже не встигне набрати таку супер-високу форму. Але змагання у нас два тижні будуть, і основні наші надії пов'язані там з іншими гонками в кінці Олімпійських ігор. Я думаю, що до естафет, до масового старту все буде в порядку.
От президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка казав напередодні, що головне не кількість медалей, а якість. Що значить якість медалей? Тобто золото, бронза, срібло чи якість виступу? Що він мав на увазі?
Ну, мені важливо, що він мав на увазі. Для нас важливо, щоб дівчата успішно і хлопці також виступили. І будь-які медалі ми будемо грати, тому що бронзова медаль у зимовому виді спорту, яка не так культивується в Україні, якщо немає у нас жодного біатлонного комплексу сучасно, де можна змагання проводити високого рівня. Тому для нас будь-яка медаль буде дуже важливою. Ми цінуємо кожне досягнення наших спортсменів. І я думаю, що якість бронзової чи золотої для нас не так уже відрізняється для дівчат особливо.
Пане Володимире, ви сказали, немає жодного біатлонного комплексу. А напередодні міністр молоді і спорту Ігор Жданов сказав, що уряд і парламент робитимуть все можливе для перемоги її спортсменів. Ну, мабуть, вже сьогодні робити навряд чи вони щось встигнуть, уряд і парламент, це мали робити раніше? І що мали робити? Виділяти кошти, будувати нові спортивні бази? Взагалі, як з цим ситуація в українському
спорті? Якщо сказати, хоча б приділяли увагу, вчора були проводи, і ми вже забули, коли ми бачили перших осіб держави на таких заходах спортивних, і ніхто не прийшов навіть провести команду на Олімпійські ігри, хоча планували до останнього, ми надіялися, чекали, але ніхто так і не прийшов. А біатлонний комплекс буде обов'язково вже кошти закладені в бюджет і 50 мільйонів гривень, які будуть на Франківській області, ми будемо будувати в Буковелі. Я думаю, що до кінця цього року ми це зробимо, і в нас буде вже свій комплекс відключати. Хлопці не були по 3 місяці за кордоном, а приїжджали все-таки додому, тренувалися разом з молоддю на місці.
А ті спортсмени українські, які тренуються за кордоном, чи наскільки зараз для України великою є проблема неповернення спортсменів або їх виступ під іншими прапорами?
Ну, в нашому виді спорту такого немає зараз, тому що навпаки до нас просяться і останній перехід чемпіонки світу з Білорусі, молодої спортсменки до нас в команду, свідчить про те, що знають, що у нас в команді дуже добре поставлена система підготовки, для хороших спеціалістів і умови для тренувань, ну, централізованої підготовки команди, і тому у нас такої проблеми не виникає. В інших видах спорту зараз стало також менше, тому що підвищили ставки для для спортсменів, преміальні для тренерів, підвищили зарплати, тому зараз так трошки стихло, це проблема.
До речі, преміальні за виступ на Олімпіаді, наскільки вони є мотивуючими для спортсменів?
Ну, дуже мотивуючими, тому що 125 тисяч доларів, розумієте, як у нас можна заробити.
125 тисяч доларів за золоту медаль.
Так. Тому це дуже важливий показник, тим більше, що всі знають, що крім того, що є спонсори, які вже заявили про, там є і квартири, і автомобілі, і кошти, так що є за що боротися, тільки треба завойовувати медалі.
Що ж, будемо сподіватися і бажаємо успіхів і вам, і всій олімпійській збірній, завоювати медалі, і грошові премії за перемоги. Ну, а всі українські вболівальники, звичайно, будуть підтримувати українських атлетів на Олімпійських іграх у південно-корейському місті Пхьончхон. Так, я весь час його Пхьончхан перекручую цю назву. З нами на зв'язку був віце-президент Національного олімпійського комітету і голова Федерації біатлону України Володимир Брензак. А ми продовжуємо розмову зі спортивним журналістом Валентином Щербачовим. Пане Валентине, ми починали аналізувати перспективи і ймовірні успіхи в різних видах спорту. Так, біатлон, фігурне катання, ви так сказали, що можливо і не дуже, а от фристайл може так принести Україні медаль. Що ще може і де може вистрілити український спортсмен?
Я хочу сказати про успіх безперечний, скажімо, тандему такого батько і син, тренер Михайло Гераскевич. Як не дивно, він тренер стронгвумен наших, які славу нашій Україні приносять на змаганнях Арнольд Шварценеггер. Там це дівчата і Лящук, і Лілько, Ліда, які є найсильнішими жінками. Михайло тренує свого сина в скелетоні, свого сина Влада, і Влад завоював путівку на Олімпіаду, ставши в ряд кращих скелетоністів Європи, скажімо, та й світу. Він в двадцятку потрапляє. І от на цей тандем тренер і син. Ну, така у нас сімейна традиція хороша в Україні, що батько, пам'ятаєте, в Зевіну, в плаванні нашу, батько тренує олімпійку 16-річну. От і тут така ж ситуація. Я не думаю, що Влад одразу вискочить десь на медаль, але десь, якщо він в десятку потрапить скелетоністів, ну це буде просто феноменально для України. Ну, це виключення з правил. Ми вірно з вами говорили про базу, щойно ви говорили, я б сказав так, у нас топ-менеджер в зимових видах спорту, це Володимир Брензак. Йому треба відкрити свою школу і вчити тих президентів федерації, тих, хто називаються зараз менеджерами в спорті, а їх таких дуже мало, як розвивати той чи інший вид. Тому що дійсно Володимир Михайлович чітко підмітив, от увага держави, чомусь пан Парубій передав свої повноваження голові комітету, добре, що Артур Палатний, не він спортсмен сам був, але якісь перші особи держави мали бути на цих проводах. Оце була б Це був би ще один стимул, ще одна мотивація, тобто, для наших спортсменів.
Або голова парламенту чи уряду, ну президент, розуміємо, зайнятий політичними переговорами. Курт Волкер приїхав до Києва. То
таким, так би мовити, текстом. Ну і що? Це не те. Живі люди і живе спілкування, і це відчуття того, що держава піклується, державі не байдуже це все. А так це так вийшло, знаєте, не дуже приємно для спортсменів.
Ну, сподіватимемося так, що спортсмени відчуватимуть підтримку вболівальників, які будуть гаряче з України підтримувати виступи в Кореї наших українських спортсменів під українським прапором. Чого не скажеш, от, наприклад, про російських спортсменів, які все-таки потраплять на Олімпіаду і поодинокі, так, спортсмени, але вони не зможуть виступати під прапором, під своїй
країни.
Так, своєю символікою. Наскільки це важливо, ну, наскільки це взагалі відсутність російських спортсменів, російської збірної, скажімо так, бо російські спортсмени будуть, от, а російської збірної не буде. Як це може позначитись загалом на розкладі сил, на турнірних таблицях і так далі?
Я гадаю, що це дасть знаки і несподіванки, тобто несподіванки в олімпійських там рейтингових таблицях, вони будуть, тому що дійсно безперечно
дуже сильна. Збірна Росії завжди виставлялася дуже масово, вони їхали на всі змагання. Але покарання цілком зрозуміле, ВАДА їх покарала і на свій Міжнародний олімпійський комітет за таку, знаєте, проведення такої вже дуже нагнучої політики щодо допінгу. І це прецедент, який прислуговується зараз для всіх буквально країн. Треба дуже акуратно ставитися до всього, до законів олімпійських. Ну і отут їм буде, звичайно, російським спортсменам тут їх всіх під одну гребінку чесати не слід. І спортсмен віддає все для того, щоб готуватися для Олімпіади. Ну, їм не весело буде там. А зате буде весело, як то кажуть, тим, хто прорветься до медалей і кому шлях до медалей заважали подолати якраз лідери російської збірної. Це така річ, знаєте, не дуже спортивна, але так воно вийде, так воно буде на Олімпійських іграх, там в Кореї. До речі, дуже жаль, ми говорили з вами про Карпати, так, і про ідеї ці. Я вам скажу, що я там на всесвітніх зимових іграх і студентських був, сам катаюсь, дуже люблю гірські лижі. І ті траси, які там є в Кореї, проїжджав. Ну, Карпати, я б сказав, навіть краще були б, якби інфраструктуру налагодити. Ну, що поробиш, у нас поки що безгосподарність в цьому, в спортивних базах вона відчувається. Це не на часі, як нам кажуть весь час, але це було б дуже і дуже престижно для країни і для здоров'я нації, до речі. Ну, олімпійські об'єкти працюють, а потім вони кому? Вони людям.
Ну, тут знову ж таки питання. Дуже часто після олімпіад олімпійські об'єкти приходять в занепад і нікому не потрібні. Буває так, трапляються такі навіть фотографії заросших бур'янами трас для того ж самого скелетону чи бобслею, так? А в Україні навіть після Євро-2012 не знали, що робити з деякими стадіонами, обслуговувати їх не вистачало коштів. І от з огляду на те, що в Україні не вистачає грошей, та й успіхи, як, зокрема, на зимових олімпіадах, ну що таке 7 золотих медалей за весь час виступів, то чи варто Україні, чи потрібно брати участь саме в зимових олімпіадах, можливо, зосередитись на інших видах спорту, на літніх, де трошки більше успіхів, як виглядає?
Ви знаєте, однозначно відповідь треба для того, щоб наше молоде, ми про майбутнє маємо дбати, що після нас. Якщо ми не будемо розвивати ці види спорту, професійний спорт, але все це, я знов-таки підкреслюю, всі розумно сплановані і збудовані бази для зимових видів спорту, вони будуть прислуговуватися людям. Щоб нам ковзанок не вистачає, а у нас хокей в занепаді. А якщо це буде, то і масове катання, і розвиток хокею, і фігурного катання, все це буде на піку, це тільки на користь нашим громадянам.
Ну, от ми пам'ятаємо наше дитинство. В таку морозяну погоду, як зараз в Києві стоїть, та постійно хлопці не вилазили з ковзанок, з клюшками, та під будинками просто на проїжджій частині фактично ганяли шайбу. Зараз цього ми не бачимо.
Хокей, так, і зі своїми дітьми тут у нас на балоні каталися і грали в цей хокей. І, ну, що тут поганого в цьому? Тільки здоров'я. І тому не слід ставитися до того, знову таки я кажу, на що дивитися в минуле, коли при Радянському Союзі казали, Україна не країна зимових видів спорту. Чому? У нас і трампліни були тут в Києві. Ну, до речі, так. Поїде один наш лижник, стрибки з трампліна, і наш Віталій Калінченко вперше, мабуть, побачить 120-метровий трамплін. Перед хлопцем треба зняти капелюх. У нас немає такого ні в Ворохті, ні ніде там в Інкарпатських хлопців, на Франківщині. Немає, тому що ми не доросли, як то кажуть, а 90 метрів також трампліна немає. А він все ж таки тренується, і все ж таки є путівка, і є наш спортсмен в тих номерах програми. Ну, 120 метрів трамплін, це ми не сподіваємось там на якесь місце.
Ну, але принаймні заявитись і взяти участь, це вже важливо, так?
Ну, я вам скажу, що у нас на стадіоні, це в моєму дитинстві, на стадіоні тепер на НСК Олімпійського, на Черепановій горі було 2 трампліни. Так. Я сам починав дитиною там на малому дерев'яному трампліні. Що тут поганого було? І скільки хлопчаків ходило на це?
Ну, от бачите, Володимир Брензак сказав, що вже 50 мільйонів гривень так виділено на базу для біатлону. Можливо, це стане однією з перших ластівок. Які ще, все-таки, ви кажете, і ще в радянські часи казали, Україна не перспективна для зимових видів спорту. Все-таки, які в зимові виді спорту перспективні? І в що могли б вкладати гроші, мали би вкладати гроші? І, ну, можливо, підготувати, якщо не до наступних Олімпійських ігор зимових, то принаймні ну, через 2-3, але щоб Україна вже виступила потужніше.
Звичайно, у нас перспективні гірські лижі. Зараз вони всі хворі, навіть, скажімо, в містах таких, як Харків, Київ, Полтава, є гірськолижні бази, люди вже тренуються, катаються. І якщо у нас такого плану, як Буковель, буде щось подешевше, як то кажуть, доступніше, то це тільки для розвитку і того сноуборду, і гірських лиж. Те ж саме можна сказати про будівництво не приватних, скажімо, а вже державних палаців льодових. Ну, це ж прекрасно було б. І шорт-трек би у нас розвивався, і хокей. І головне, що мільйони наших співгромадян могли б стати на ковзани, відпочити від цього. Ну, що таке телебачення зараз, як цей ящик заважає людям відпочивати. Психологічно важкі ці ток-шоу.
А що, є зв'язок між тим, чи є мільйони людей, які стають на ковзани, на лижі, беруть до рук ключку і від успіхів виступів на Олімпіаді? Адже там ну, практично професійні спортсмени виступають.
Це підґрунтя, це основа піраміди, як то кажуть. Це стандартні наші журналістські, скажімо, штампи. Але піраміда яка? Верхня частина зараз їде на Олімпійські ігри зимові, а внизу у нас мають бути дійсно мільйони. Ну, поки що у нас кілька десятків мільйонів є населення в Україні. Ще не всі загинули, як то кажуть, від удавок цих комунальних і всього такого. Тому треба дбати про майбутнє. І інакше у нас не буде успіхів взагалі ні в чому. Я не кажу вже про спорт. Так що здоров'я нації моральне і фізичне – це дуже важливі аспекти.
Ну що ж, побажаємо здоров'я нації і фізичного, і морального, і того, щоб українська нація підтримувала своїх спортсменів не лише на словах і не лише під час їх виступів на зимовій Олімпіаді. До речі, як довго триватимуть самі Олімпійські ігри, нагадаємо? Алло, ми вже попрощалися з Валентином Щербачовим. Це був Валентин Щербачов, спортивний журналіст з нами на зв'язку. Також ми говорили з віце-президентом Національного олімпійського комітету України, головою Федерації біатлону України Володимиром Брензаком. Говорили, звичайно, про можливі успіхи і здобутки українських атлетів на зимових Олімпійських іграх, які стартують вже 9 лютого у південно-корейському Пхьончхані. Українська збірна олімпійська напередодні відбулися офіційні проводи, спортсмени вирушають на ці ігри і побажаємо їм знову ж таки успіхів, здобутків, перемог, також вдалих виступів і не забуваємо олімпійські правила, головне не перемога, а участь, ну і перемог також не завадило б Україні. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі вперше за тривалий час не було обстрілів. Ердоган обговорив із Путіним турецький наступ у Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що вперше за тривалий час у зоні бойових дій доба 23 січня минула без порушень режиму припинення вогню. В угрупованні ДНР про бойові дії 23 січня також не повідомляють. В угрупованні ЛНР звинувачують українських військових в одному порушенні режиму тиші поблизу села Логвинове. Парламентська асамблея Ради Європи в рамках зимової сесії проголосувала 23 січня за резолюцію «Гуманітарні наслідки війни в Україні», яку підготував депутат
депутат від Литви Егідіюс Варейкіс. Асамблея закликає російську владу припинити всю фінансову та військову підтримку, надану незаконним збройним угрупованням в Донецькій та Луганській областях, припинити визнавати їхні паспорти та інші документи, включаючи рішення суду та документи, які підтверджують право на нерухомість, видані на території, підконтрольній незаконним збройним угрупованням в Луганській та Донецькій областях, мовиться у резолюції. Асамблея вважає, що напрацювання українською владою стратегії для внутрішньопереміщених осіб має бути одним із її пріоритетів.
Міжнародна тема.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган 23 січня обговорив вторгнення турецьких сил на північний захід Сирії в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Державне інформаційне агентство Туреччини Анадолу. Спілкування Ердогана і Путіна відбулося після того, як турецький лідер розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном. За повідомленням Кремля, Путін заявив, що територіальну цілісність і суверенітет Сирії слід поважати. Також у російській заяві йдеться, що Путін і Ердоган обговорили підготовки до мирних переговорів щодо Сирії. Наступного тижня Росія сподівається прийняти такі переговори у Сочі. Щонайменше 11 людей зазнали поранень у місті Джалалабад на сході Афганістану, де 24 січня стався напад на офіс міжнародної гуманітарної організації Save the Children. За даними речника губернатора провінції Нангархар, спершу поруч із будівлею пролунав вибух, після цього до приміщення увірвалися бойовики. Бій між нападниками та силами безпеки триває. Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад. Кілька днів тому, 20 січня, таліби у столиці країни Кабулі атакували готель, убивши щонайменше 30 людей, включно з 14 іноземцями, серед яких було семеро українців. В італійському містечку Ріднау сьогодні стартує чемпіонат Європи із біатлону. Відбудуться дві індивідуальні гонки серед чоловіків та жінок. На відміну від більшості конкурентів, українська команда частково представлена олімпійським складом.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. І в цій частині ми поговоримо про безперечно актуальну тему – це вартість житлово-комунальних послуг в Україні.
І сьогодні догори полізують тарифи на тепло, що стосується електроенергії, і там оголошено, і вже відбулося вперше.
Чому ж тарифи лізуть вгору? Що подорожчає цього року? І як високі ціни впливають на якість надаваних послуг у житлово-комунальному господарстві? Поговоримо про це з учасниками нашої програми. І готові почути ваші думки, міркування, оцінки чи запитання. Шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, телефонуйте до нашої студії та долучайтеся до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ціни на послуги у житлово-комунальній сфері в Україні продовжують зростати. Так, з 1 січня цього року в середньому на 10% підвищилася вартість електроенергії для промислових споживачів. Про це йдеться на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Експерти ж прогнозують, що варто чекати продовження зростання цін і не лише на електрику, а також підвищення цін на електрику позначиться на вартості інших послуг, кажуть вони. Як же це вплине, власне, на ціни, на їх вартість, на якість надаваних послуг і на стан житлово-комунального господарства та економіки України в цілому? Поговоримо про це з гостями «Ранкової свободи». І з нами на зв'язку директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. Вітаю вас, пане Сергієнко.
Доброго дня.
Отже, з 1 січня подорожчала електроенергія, але ж для підприємств, для промислових споживачів, це якось позначиться і на приватних споживачах кожному з жителів?
Ну, по-перше,
безумовно позначиться. Це дуже м'яко сказано. Зрозуміло, що всі виробники промислової продукції чи послуг будуть прикладати це підвищення на вартість свого товару. Тому однозначно за це підвищення заплатить населення. Але, по-друге, це ж лише квіточки. Пан Вовк, коли оголошував про це підвищення, він багато разів підкреслив, що для населення нічого не зміниться. Уже сама така постановка питання, що поки що нічого не міняється, свідчить про те, що скоро воно поміняється. І дійсно, це ж зростання вартості електроенергії для промисловості, воно викликано зростанням вартості електроенергії на оптовому ринку. Якщо на оптовому зросте от в два етапи на 9%, потім на 6%, тобто десь на 15%, то зрозуміло, що зросте і на роздрібному. Адже «Київенерго» та різні інші організації купляють цю енергію саме на оптовому ринку. І тому, якщо на оптовому подорожчає, тому однозначно подорожчає і для населення. Це просто питання часу.
Тобто не буде якихось механізмів компенсації, а все-таки роздрібна ціна на електроенергію не може бути нижчою від оптової, так?
Ну, звісно. Звісно, не може бути.
А ще кажуть, що... Ага, ще кажуть, що ціна на електрику позначиться на ціні водопостачання. Це так?
На всьому позначиться. В будь-якому підприємстві, там облгазі, є електродвигуни, є світло. Без світла, без електроенергії зараз нічого не буває. А в водопостачанні, безумовно, адже... Там десь в середньому по Україні 30-35% тарифу або вартості – це електрика. Насоси ж працюють, воду треба качати. Так само каналізація. Якщо каналізаційні насосні станції, там всі витрати виключно на електроенергію йдуть.
Тобто можна очікувати, що водопостачання також подорожчає? Ну, бо знаємо, що коли говорять про постачання гарячої води чи опалення, то насамперед це прив'язують до ціни на газ, а коли говориться про холодне водопостачання, то, мабуть, електрика тут суттєво позначиться. Так,
так, так, так, абсолютно.
А от дивіться, коли піднімалася ціна на електроенергію за останні 2 роки, якщо я не помиляюся, ви можете поправити, чи за 3, так, постійно підвищувалася для населення і обґрунтовувалося це тим, що тарифи і ціни доведуть до економічно обґрунтованих. От таке висловлювання звучало. Обіцяли, що от буде підвищення, пройде в кілька етапів і все. І воно досягне цього економічно обґрунтованого рівня. Чи можливо взагалі це економічне обґрунтування, бо бачимо, що не зупиняються ціни на цьому?
Ви розумієте, у нашого уряду і НКРЕКП взагалі нема економічного, ну, скажімо так, вони не знають економічної азбуки. Чим відрізняється ціна від тарифу? Ціна може коливатися в залежності від попиту ринку, від пропозиції на ринку, а тариф є зафіксована величина. Принаймні, вона фіксується на певний визначений період часу. Тариф не може коливатися в залежності від ситуації на ринку. На те він і тариф. Оце принципова різниця, яку не хочуть розуміти наші урядовці, можновладці, і не розуміє населення. От якщо встановлюється тариф, так він має встановлюватися, ну, приміром, як... на одну каденцію Верховної Ради або на одну каденцію уряду. Прийшов уряд і сказав, на нашу каденцію от ми на 2 роки встановлюємо такий-то тариф. Крапка. Все. Далі. Що хочете, те робіть. Скорочуйте працівників, міняйте техніку. Адже зараз є ж котли радянського ще виробництва газові, а є котли Юнкерси там німецького виробництва, і їх КПД відрізняється в рази, тому
всередині оцього, всередині тарифа можете робити, що хочете, але вище цієї планки ніхто не піднімається. Це саме стосується природних монополій. От теплопостачання, гаряче водопостачання, електрика – це, ну, електрика не там більш складна ситуація, але для населення всі послуги, окрім утримання будинків, надаються природними монополіями. І в цивілізованому світі ці монополії обмежують, їм встановлюють певний тариф на певний час.
І тим не менше, екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко також переконаний, що тарифи зростатимуть і надалі, і він також звинувачує в цьому державу.
Я не бачу підстав реальних і бажання уряду реально займатися тарифною політикою і приводити їх до тями. І уряд, і Національна комісія повністю втратили контроль за тарифоутворенням. І сьогодні догори полізли тарифи на тепло, що стосується електроенергії, і там оголошено, вже відбулося перше підвищення ціни. Воно з одного боку безпосередньо населення не стосується, але ж треба розуміти, що зростання ціни на електроенергію одразу покладеться на собівартість всієї продукції. Це однозначно одразу потягнуло за собою підвищення тарифів на воду, бо в воді тариф на електроенергію складає приблизно там 35-40%.
Ну от, власне, Олексій Кучеренко, екс-міністр житлово-комунального господарства, багато в чому повторив аргументацію ще нашого гостя, який з нами на зв'язку, директора аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександра Сергієнка. Але якщо говорити не лише про тариф, так, а загалом про ціну житлово-комунальних послуг, адже крім тарифів там може бути запроваджена абонентська плата, так, далі з наступного року вже населення може сплачувати пеню за невчасні платежі. Наскільки взагалі, от, якщо порахувати за останні 13 років, кажуть, що рахунки за комунальні послуги в Україні зросли в понад 26 разів. А от що в комунальній сфері в ці хоча б, ну не 26, хоча б в 20 разів поліпшилося чи не поліпшилося нічого?
Ну, ви знаєте, у нас виникла парадоксальна ситуація. Зростання тарифів житлово-комунальних приводить лише до погіршення якості. І це абсолютно закономірно, тому що уряд перетнув ту межу, до якої населення було здатне сплачувати по тарифам. Адже ну, слід розуміти, що тариф – це певний компроміс між можливістю виробляти послугу, надавати послугу і можливістю її сплачувати. Не можна нескінченно піднімати вартість послуги і сподіватися, що у населення бездонний гаманець, і населення буде все більше і більше платити. Я вам наведу такі цифри, що в 2015 році заборгованість населення була менше 9 мільярдів гривень сумарно по житлово-комунальним послугам, ну точно 8,8. А на кінець 2016 року вона стала 29, зросла понад 3 рази. Оце вже точний сигнал, індикатор, що населення по цим тарифам, які були встановлені в 2016 році, сплачувати не може.
І це незважаючи на програму субсидій?
Ну, розумієте, незважаючи на програму субсидій, заборгованість населення зросла. Угу. То, що програма субсидій там вимиває з бюджету колосальні суми, які перекачуються не населенню, а перекачуються оцим самим природним монополістам в ЖКГ, це одне. А оцей індикатор, що населення не може сплачувати, він ну, абсолютно очевидний для всіх людей, хто має здоровий глузд. Але я щось не бачу, що здоровий глузд має наш уряд. От, тому що
якщо комунальники не доотримали оці от 29 мільярдів, що вони починають робити? Вони починають в лапках економити, не догрівати теплоносій, не докачувати холодну воду, влітку взагалі не дають гарячої води, бо це їм економічно невигідно давати. Тобто внаслідок зростання тарифів якість житлово-комунальних послуг лише погіршується. От вам пояснення цього, на перший погляд, парадоксального висновку.
До нашої розмови долучається співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. Вітаємо вас в нашому ефірі. Ми говоримо про ціну і якість послуг на житлово-комунальному господарстві. Наскільки монополізованим залишається цей ринок і що могло би там змінитися?
Так, доброго ранку. Ну, там природні монополії передусім функціонують, оскільки, ну, наприклад, давайте подивимось, ну, на місто Київ, велика компанія «Київенерго». Можна її розділити на частини, але в будь-якому разі навряд чи хтось буде прокладати паралельні електричні мережі, ну, умовно кажучи, нових гравців ринку, або навіть будувати там нові об'єкти теплової генерації без потреби. Якщо говоримо про споживання всередині міста, наприклад, теплової енергії, тепла і гарячої води. Тому, в принципі, у світі багато де, да, ну, я кажу, наприклад, запах в західному світі, ми беремо там країни Африки, там, де є, говоримо про великі міста, як правило, великі середні міста. Там працюють комунальні компанії, які об'єднують у собі багато видів діяльності, починаючи часто від навіть від вивозу сміття і завершуючи постачанням так чи інакше енергоносіїв до осель мешканців або там до якогось малого і середнього бізнесу. Тому монополізований, але є шляхи, які дозволяють так чи інакше цю діяльність нормувати, по-перше, законодавчі акти, згідно з якими там здійснюється діяльність у такого роду монополістів, немає тут ніякої такої, знаєте, Америки, не треба відкривати Америку. І, в принципі, все це вирішується так чи інакше в рамках, ну, скажімо, нормальних підходів, які, повторюються, вони, мабуть, характерні передусім для, ну, західноєвропейських країн. От вони там з цією проблемою стикнулися десь всередині минулого століття, от її почали вирішувати. І більш-менш досить, скажімо так, ефективно вирішували. До нас ще це, м'яко кажучи, не дійшло, хоча Україна задекларувала намір рухатись якраз у цьому напрямку.
А не дійшло чому? Грошей не вистачає, як завжди? Можливо, тут якісь інші механізми можна було підключити, чи залучення інвестицій, чи якесь співфінансування разом з співвласниками житла? Чи все слід покладати саме на державу, чи можна шукати і самим якогось виходу? Енергоефективність, ні, ну, скажімо?
Тут багато питань, тут навіть справа не в енергоефективності. Наприклад, за умови, ну, от колега говорив про те, що, на жаль, підвищення тарифів призвело до погіршення якості надання послуг. Тому в такому разі, в такій ситуації, звичайно, споживача дуже важко вимагати якоїсь, вибачте, як то кажуть, пролетарської сознательності. Він отримує набагато більшу платіжку, йому надають послуги гіршої якості, і ще від нього вимагають, щоб він був, так би мовити, благодарний партії правительства. Так же не було, розумієте. Якоїсь легкої свідомості у споживача не виникає. Тому до чого я веду? Держава поки що певною мірою ці, ну, м'яко кажучи, заходи, вони називають їх реформи, вона насаджує, часто насаджує, ну, м'яко кажучи, через волю споживачів кінцевих. От. А от щоб вони відчули від того велику користь, ну, я вже поодинокі випадки спостерігаються. Тому що, дивіться, оця дуже характерна історія, пам'ятаєте, минулорічна з абонплатою, от це, до цього стосується абонплати за газ, яку врешті-решт там скасували. Вона дійсно в ідеалі ця модель передбачала розрив суб'єктів. Тобто один суб'єкт надає вам послугу постачання газу, він...
А інший обслуговує мережі.
Так, так, так. І, але, на жаль, у наших умовах вийшло так, так, ну, я не знаю, я не хочу тут когось якісь конспіративні версії штовхати, що там це було спеціально зроблено, щоб розхитати громадську думку. Вийшло так, що тариф суттєво зростає для окремих видів споживачів. І от дивіться, що відбувається, що нібито так. От це європейський до дійсно в Європі так. Майже в всіх країнах, ну, в переважній більшості країн Європи так. Але зробили це таким чином, чому не знаю, що, м'яко кажучи, це отримало досить значну реакцію всередині суспільства. Навіть прем'єр-міністр, що ви пам'ятаєте, тоді нібито приїхав до
чи до Вінниці, чи до якоїсь там, чи до Жмеренки, чи до Козятина. І там нібито поговорив з бабусею, яка йому висловила своє незадоволення. Після того він вимагав скасувати таке рішення. Тому це характерний і добрий приклад того, як воно є нібито в теорії має бути, а як воно відбувається на практиці.
Пане Марунович, а від цієї ідеї, до речі, за безплатою, що вже хіба остаточно відмовилися? Бо звучала така ідея і запровадити стосовно електропостачання.
Ну, звичайно, дивіться, згідно з тими документами, ну, що ми, ну, там, навіть в угоді про асоціацію є таке, м'яко кажучи, ну, як посилання на те, що Україна має запровадити такого роду реформи у всіх секторах постачання енергоресурсів і комунальних послуг. Тобто будуть розділені, наприклад, діяльність із постачання холодної води, електричної енергії, тобто окремо мережі, окремо постачання. Все це має статися, але коли, ну, зараз питання, ж бачите, з газом намагалися зробити. Воно вийшло якось так не дуже добре, і поки що навіть регулятор, я так розумію, що були ще спроби після того повернутися до цього питання, але вони були неуспішні, оскільки, зокрема, там був тиск з боку політичних сил окремих, і прямою мірою він є обґрунтований, бо суспільство, м'яко кажучи, ну не зрозуміло такого підходу. Тому от бачите, як воно є там в теорії, як воно відбувається, чи мало б відбуватися, чи могло б відбутися на нашій практиці. І так воно все просто і якщо дивіться, якщо в теорії припустити, що не було б такого значного зростання тарифу за всі ці роки, мабуть, суспільство могло б більш, ну, толерантно поставитися з розумінням до такого роду реформ. А оскільки вони відбулися, м'яко кажучи, не у відповідний час, ну, бачите, що сталося з економікою країни в цілому, то і реакція людей, ну, значною мірою, вона обґрунтована. Можна багато розповідати про реформи, але коли людина стикається з тим, що йому їй просто нема чим платити за комунальні послуги без субсидії, вона просто не проживе в фізичному смислі цього слова. Так що від неї вимагати? Якої свідомості від цієї людини?
Ну, от ми почали розмову з підвищення цін на електроенергію, а от щодо газу, ви згадали також про газ і в контексті з абонплатою. Чиновники запевняють, що не буде підвищуватися ціна на газ для населення в 2018 році, але кажуть, що зміниться механізм тарифоутворення, так, десь навесні. Як це може позначитися кінець кінців на платіжці? Не будемо говорити там на тарифах, чи що, ну, те, що отримає споживач.
Ні, ну тариф – це є платіжка. Тобто в платіжці зафіксований тариф. Тобто це між цими поняттями.
Ну, тариф плюс там якась абонплата може бути, чи по-іншому названа, але якась маржа може бути, але скажу, що це не тариф.
Ну, на жаль, ситуація складається для споживача знову не дуже втішно. Я поясню, чому. Тому що так чи інакше, ми прив'язалися, як, ну, влада наша прийняла рішення, я не знаю, чи спитали не у людей, це вже інше питання, прив'язати ціну газу до імпортного паритету там. Там з транспортуванням чи без транспортування. От в чинній редакції цієї постанови 187-ї і в чинній редакції методології розрахунку тарифу на газ і населення з хаб газової, біржа газова ФРН плюс транспорт до кордону з України. Ну так, щоб розуміло, так дуже просто, щоб не додаткові подробицями не перевантажувати наш діалог.
Це так, як стосовно вугілля «Роттердам плюс», так?
А в новій, ну так, тільки так, дійсно, Роттердам плюс, тільки Дюссельдорф плюс. Воно там, бо біржа ця газова 30 кілометрів від міста Дюссельдорф знаходиться, воно таке велике місто. А от в новій, нібито, у тій методології, що уряд вивісив на своєму сайті, точніше, Міністерство енергетики, або потім відхрестилися, там просто газова біржа і все, і більше нічого, мінус транспортування. Але все одно прив'язка до імпортного паритету. Але ж дуже що важливо, що, на жаль, ціни на енергоносії за оці там півтора року, коли після того, як Україна, ну, в принципі, взяла на себе такого роду зобов'язання і узгодила з західними кредиторами, передусім МВФ, що сталося? По-перше, суттєво зросли ціни на енергоносії. Нафта подорожчала відсотків за ці півтора року, може, на 40, це точно, а може і більше там треба рахувати. Крім того, курс національної валюти, ви бачите, що з ним сталося і що з ним стається кожного дня. До чого я веду? Що, на жаль, гривнева ціна на оцей імпортний паритет суттєво зросла. І тепер уряду, ну, треба або просто не виконувати своє рішення, що він поки що робить, і це викликає незрозуміння з боку кредиторів західних. Вони проти цього і, ймовірно, не будуть давати наступного траншу кредиту МВФ, якщо не буде виконана оцю, ну, домовленість, яка є зафіксованою попередньо. Або шукати якийсь вихід. От в цій проєкті постанові він нібито був запропонований, хоча б після нього від нього відхрестилися. Але
Що дуже важливо, і перший, і другий варіант все одно передбачає зростання тарифу. Просто в такому канонічному вигляді, у чинному, на 18% з жовтня мав зрости тариф на газ, а от у цій новій постанові проєкті на 8,3, якщо не помиляють. Ну, умовно кажучи, приблизно. Тому, на жаль, не втішні новини в цілому для споживачів.
А який вихід в цьому? Я хочу запитати обох наших гостей, Олександра Сергієнка і Дмитра Марунича. Все ж таки, європейська практика, як почули, не приживається в Україні, якість житлово-комунальних послуг знижується, субсидії тиснуть на бюджет, українці збільшують заборгованість за спожиті комунальні послуги. Де вихід, пане Сергієнко, ви десь бачите його?
Ну, вихід очевидний. Ну, будь-яка на вулиці спитайте будь-яку людину, вона вам скаже, що слід заморозити комунальні тарифи, слід заморозити вартість газу. Іншого виходу просто немає. Подальше зростання тарифів просто позбавлено сенсу, тому що воно буде, по-перше, збільшувати заборгованість населення, все більша частка населення не платитиме, а по-друге, це зростання навантаження на державний бюджет. Уже і так цього року там за субсидії виплатили майже 70 мільярдів гривень, 68,5. От. А подальше зростання приведе і ще до зростання цих виплат. От. І ніякої енергоефективності в результаті ми не матимемо. Ми не матимемо скорочення споживання цих енергоносіїв, тому що нема механізмів, нема стимулів. Як тільки субсидію людина отримала, вона позбавилась цих стимулів. А в багатоквартирних будинках взагалі нема механізму економії. Тобто ми жодних позитивних результатів внаслідок подальшого зростання тарифів на ЖКГ ми не отримаємо.
Тобто тарифи слід заморозити. Пане Марунич, можливо заморозити тарифи? Як ви сказали, гривнова ціна на енергоносії зростає. Хто тоді компенсуватиме різницю?
Це хороше питання. Ну, дивіться, на жаль, от, ну, бачите, як виходить. От нібито ми встановили ці ліберальні, держава у собі регулятора. Нафтогаз це прогубіював, якщо про газ говорити. От нібито встановили ці ліберальні тарифи. Але виходить, що оскільки споживач не може платити, все одно треба з бюджету виймати десятки мільярдів гривень, і все одно, бачите, ця шарманка, як кажуть, не працює. Ну, мабуть, я не можу не приєднатися до шановного колеги. Це логічний прямий вихід з ситуації, яка складається. Але його держава не може здійснити у рамках тих, скажімо так, ну, принаймні, ідеологічних і інших дороговказів, які вони собі обрали. Тому не знаю, поки що будуть намагатися зменшити оцю обсяг субсидій, як це може, ну, якось погіршувати для споживача, або робити більш жорсткими умови надання субсидій, щоб якось цю ситуацію намагатися призвести до якихось раціональних хоча б показників, щоб не 60% людей отримало субсидії домогосподарства, хоча б там, не знаю, 30%. Чим це все завершиться, дуже важко говорити, бо ідеальним варіантом має бути підвищення реальних доходів населення, яких, на жаль, вони-то нібито номінальні зростають, але зважаючи на високу інфляцію і таке інше, і все інше, на жаль, у людей більше грошей в кишені, ну, не стає. І тому ситуація, знаєте, по колу все крутиться. От коли економіка країни лише запрацює, і частина людей...
Коли добробут підвищиться, тоді, можливо, ситуація поліпшиться. Ну, мабуть так, так? Такі прогнози і такі оцінки. Дякую за участь у нашій програмі. Сьогодні ми говорили про житлово-комунальні послуги, ціноутворення в них і, можливо, поведінку тарифів. З нами на зв'язку були співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич і директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Ще раз дякую за участь у нашій програмі. Ранкову свободу провів Юрій Матвійчук. Бажаю вам всього найкращого, шановні радіослухачі, глядачі у мережі інтернет.